Čtvrtá pečeť, kázáno dne 21. března 1963. Dobrý večer. Mohli bychom nyní sklonit svoje hlavy na okamžik k modlitbě. Náš milostivý nebeský Otče, blížíme se ti znovu dnes večer ve jménu Pána Ježíše Krista, abychom ti poděkovali za další jeden den, a prosíme tě nyní o tvé požehnání pro bohoslužbu dnešního večera. Dej, aby Duch Svatý přišel a dal nám výklad věcí, které tak horlivě hledáme. O Bože, kéž by to bylo tak vzácné, abychom všichni mohli mít společenství se slovem takovým způsobem, abychom, až se budeme rozcházet, mohli říci, zda nehořela naše srdce, když k nám mluvil na cestě. Děkujeme ti za to, čím on nám byl, a důvěřujeme, že s námi bude i na další cestě, neboť o to prosíme v Ježíšově jménu. Amen. Jsem tak šťasten, že jsem dnes večer znovu v domě Páně, opětně na bohoslužbě. A jsme rádi, jsem šťasten. Myslel jsem již, že to na sebe dá čekat, ale konečně se to přece stalo. A proto jsem tak vděčný, protože toto je poslední ze čtyř jezdců. Věřím, že je to jedno z hlavních poselství církvy v této době. Nevím, co bude následovat jako příští. Beru to den za dnem, jak on to zjevuje, a snažím se to rozdělovat, jak on mi to dává. Těšíte se z těch požehnání? Všimli jste si, jak to jde dohromady s věky církve a jak ty typy přesně vycházejí? Souhlasí to s nimi prostě dokonale. To mi ukazuje, že se jedná o téhož ducha, který zjevil i církevní věky. Tentýž duch nám toto dává. Splývá to do sebe. Všechno jedno velké konání Boha, jenž se nám ukazuje různým způsobem. Všimněte si, když se ukázal Danielovi ve vidění, byla jedna věc znázorněna kozlem, jiná stromem, pak to byla socha, pokaždé to bylo týmž způsobem. Buďte nyní pozorní, aby vám něco neušlo. Před několika okamžiky jsem byl velmi pohnut, když jsem hovořil k jedné dámě, která zde seděla. Mohla být asi 85 let stará. Právě když jsem se rozhodl jít na západ, nalézelo se tam jedno malé děvčátko z Ohio, které umíralo v posledním stádiu leukemie rakoviny.
Rakoviny krve?
A toto malé stvoření bylo v tak strašném stavu, že pro ní nebylo již té nejmenší naděje. Byla vyživována žilami. Tak to byla skutečně ubohá rodina. A nyní paní Kit zde a bratr Kit jim řekli o Pánu, který vyslýchá modlitby, a tak se dohodli, myslím, že najmou vůz, a přivezli to malé děvčátko sem. Bylo to velice hezky vypadající malé děvčátko, asi 7 nebo 9 let staré. Nalézali se tam vzadu v té místnosti a šli jsme před Pána. Duch Svatý dal pro ně slovo. Museli je tímto způsobem vyživovat, když nás však opustili, volalo po obloženém chlebíčku a přijalo potravu ústy. Dali mu hamburský a vyživovali je opět normálním způsobem. Po krátké době, za několik dní, bylo přivezeno k lékaři a lékař to nemohl prostě pochopit. Řekl něco, jako že to přece nemůže být totéž děvčátko a ani jedné stopy po leukémii není k nalezení. A přitom přece umírala. Vzdali se již naděje a musela být vyživována žilami. Úplně zežloutla. Víte přece, jak takoví lidé vypadají. Nyní chodí opět do školy a hraje si s ostatními dětmi, tak šťastná, jak jen kdo může být. Toto mi připomíná jeden podobný případ. Jednoho dne, když jsem právě přišel domů, našel jsem tam několik lidí od presbyteriánů, kteří přivezli malou holčičku z Kansasu. I zde se lékaři vzdali naděje kvůli leukémii. Dávali jí ještě tak 4 dny života. Nacházela se v tak špatném stavu, že jí sem přivezli sněhovými vánicemi a s velkou námahou napříč zemí, aby nechali prosit za děvčátko. Dědeček, velice pěkně vypadající starší pán, s prošedivělými vlasy byl také přitom. Měli ji zde již po 2 dny ubytovánu v jednom malém hotelu na této straně Silver Greku. A tak jsem tam onoho večera šel, abych se za to dítě modlil. Právě jsem přišel od někud domů a ihned jsem se vydal na cestu. Ten starší pán chodil sem a tam po chodbě, zatímco matka pečovala o dítě. Když jsem poklekl a modlil se, zjevil mi Duch Svatý jedno tajemství, které bylo mezi otcem a matkou. Něco, co učinili. Zavolal jsem je stranou a zeptal jsem se jich na to. Zašli oba plakat a řekli, to souhlasí. Potom mi bylo ukázáno, jak ta malá holčička skákala přes švihadlo a šla si hrát. Asi po 3 týdnech mi poslali obrázek toho malého děvčátka, které opět chodilo do školy, skákající se švihadlem. Žádná stopa po leukémii nebyla k nalezení. Tato svědectví jsou naprostá pravda. Náš Bůh je skutečností. Jen mu věřte a služte mu. Vím, že je skutečný. Nuže, zkouším své nejlepší, zatím, co si něco razí cestu mezi námi. Dnes večer se pokusíme z milostí Boží probrat tuto 4. pečeť a uvidět, co nám v ní Duch Svatý chce říci. Nyní budu číst ze Zjevení kapitola 6, počínaje veršem 7, je to 7. a 8. verš. Jsou to vždy 2 verše. První je ohlášení a ve 2. verši je psáno, co viděl. Když Beránek potom otevřel 4. pečeť, slyšel jsem 4. bytost hlasitě volat pojď. Tu jsem se podíval a spatřil jsem plavého koně a sedícího na něm jezdce, který se jmenoval Smrt. A říše mrtvých tvořila jeho zástup. A byla jim dána moc nad 4. dílem země, aby zabíjeli lidi mečem a hladem, morem a dravými zvířaty. Kéž nám pán pomůže tomuto nyní porozumět. Je to tajemství. Nyní malý předběžný pohled jako podklad, jak jsme to dělali při církevních věkách, tito jezdci a to lámání pečetí, aby to naše smysly pochopili. Budeme si trochu rozprávět, až si budeme jisti, že nadešla vhodná chvíle k mluvení. Pochopili jsme, že jde o otevření pečetí. Je to zapečetěná kniha vykoupení. Kniha je srolována jako svitek, jak to bylo ve starých dobách. Nebyla to kniha nynějšího druhu, neboť tyto pocházejí z naší doby. Tento druh knih existuje teprve několik set let. Dříve se svinovaly archy a nechali se konce vyčnívat. Řekl jsem vám, jak se s tím zacházelo a ta místa z písma k tomu, v Jeremiáši a tak dále. Pak byl k tomu narolován následující svitek a konce zůstaly volné. Každý byl 1 pečeť. Byla to 7x zapečetěná kniha vykoupení. Nikdo na nebi, ani na zemi, ani pod zemí nebyl hodený otevřít nebo na ní pohledět. Jan plakal, protože nenalezl nikoho, kdo by mohl vzít knihu z ruky původního majitele, od té doby, co byla Adamem a Evou ztracena a vrátila se zpět, protože své nároky na slovo vydali v šanc, nároky na zaslíbení na dědictví. Vzpomeňte si, oni vládli nad zemí. On, Adam, byl malým bohem, neboť byl synem Božím. Syn Boží je malý Bůh, to není v rozporu s písmem. Vím, že to zní podivně, ale Ježíš řekl, jestliže již písmo ony muže, k nimž se stalo slovo Boží, jmenuje Bohy, Jan 10:35, a ke komu přichází slovo Boží? K prorokům. Jestliže jmenujete Bohy ty, ke kterým se stalo slovo Boží, jak mne můžete zatratit, jestliže řeknu, jsem syn Boží? Vidíte, nuže oni byli bohové. Zrodili se někdo do rodiny, pak je jako syn částí otce. Když potom přišel hřích, tak jsme viděli, lidé překlenuli propast a přinášeli býky a kozly za oběť bez definitivního odpuštění, až přišlo opravdové bělidlo, to bělidlo smíření, které dokonale odstranilo skvrny hřícha a rozbilo je a vrátilo je zpět původnímu zhoubci, Satanovi. Od doby, kdy se vrátil hřích k Satanovi, očekává jenom na dobu svého věčného zničení. To ukazuje, čemu věříme. Věříme, že bude naprosto vyřízen, dokonale odstraněn a rozpuštěn. Věřím, že hřích je rozbit. Vyznáme-li jej na základě krve Ježíše Krista. Rovná se kapce černého ingoustu, který necháme padnout do hmoty z chlorového bělidla. Všechno se rozpustí v chemické součásti a je vráceno k původu. A to je ono, co způsobuje krev Ježíše Krista. Přenáší člověka zpět přes propast jako syna Božího. Tak se stává synem Božím. Ano, dokonce stvořitelská síla Boží v něm přebývá. A kdykoliv Bůh rozkáže, stane se to a my se vracíme. Když Mojžíš pod krví býků, poté co se setkal se světlem ohnivého sloupu v hořícím keři, když tu stál z příkazu Božího, který mu byl dán, on byl prorokem. Když k němu potom přišlo slovo Páně, mluvil a věci byly stvořeny slovem. Nuže, stalo-li se něco takového pod krví býků, což teprve se pak má stát pod krví Ježíše Krista? Nejenže přikrývá, nýbrž zcela rozpouští. Stojíte nyní v přítomnosti Boží jako vykoupený syn. Vidíte? Církev se nachází daleko za stavem duchovního života. Myslím, že zkoušíme příliš často, místo abychom skutečně vyšli a setkali se se skutečným rozkazem. Měl bych zde co říci a v určitou dobu tak učiním. Nyní pohleďte, je něco nesprávného někde v církvích a myslím, že jsou to ty rozličné systémy vyznání. Jimiž je smýšlení lidí tak spleteno, až již nevědí, co mají činit. To je pravda. Nám však bylo zaslíbeno, že to bude zjeveno. A nyní těch 7 pečetí, kterými je kniha zapečetěna. Po dokončení pečetí nalézáme ve zjevení 10, 4. verš, něco o 7 tajemných hromech, o nich chtěl Jan psát, potom mu to ale bylo zakázáno, aby to učinil. V době 7 hromů vidíme Krista nebo anděla sestupovat s duhou a klade své nohy na zem a na moře a přísahá, že již nadále času nebude. Jako následující vidíme při otevření pečetí, že Beránek opustil své prostředkující postavení jako přímluvce a předstupuje, aby nárokoval svá práva, všechny, které vykoupil svou krví. Nikdo nemohl knihu otevřít, nikdo ji nerozuměl. Byla to kniha vykoupení a Bůh, Otec, Duch, měl ji ve své ruce, protože Kristus zaujal trůn jako prostředník, jako jediný prostředník. Proto nemohl nikdo jiný zastupovat, žádný svatý, žádná Maria, žádný Josef, nikdo jiný než krev Beránkova na oltáři. Jenom krev Ježíšova mohla způsobit vykoupení. Nic jiného tam nemohl zastoupit jako prostředník, to je pravda. Nic jiného nebylo. Všechny tyto ideje o přímluvě za politiku a přímluvné prosby svaté Cecilie za jiné věci jsou nesmyslem. Neříkám, že by tito lidé nebyli upřímní a čestní. Neříkám, že nejste upřímní, děláte-li něco takového, jste však převrácení. Při vší upřímnosti jste převrácení. Říkáte, tento anděl se zjevil svatému Bonifácovi a řekl to nebo ono, co měli dále předat. V tom nejmenším o tom nepochybuji, že měl někdo vidění. Nesouhlasilo to však se svědectvím slova Božího. Proto je to pro mne převrácené. Musí to souhlasit s úplným slovem. To stejné je s církevními věky, pečetěmi a ostatním. Míní-li někdo, že má o něch 7 hromů a nesouhlasí-li to se zbývajícím slovem, pak je to něco převráceného. Musí přijít to, tak praví pán, neboť toto je ta kniha, toto je zjevení Ježíše Krista ve své úplnosti. Nuže, myslím, potom se objevil beránek. Jan plakal. Nemohl nalézt nikoho na nebi ani na zemi, neboť všichni se nalézali na oné straně propasti, totiž na straně hřícha. Nebylo člověka ani anděla. Ovšem, byl by hoden, musel to však být příbuzný. Musela to být lidská bytost. Nebylo však nikoho, neboť každý člověk je narozen přirozeným pudem. Musel to být jeden, který byl bez tohoto narozen. Proto to převzal Bůh sám narozením z Panny a stal se Immanuelem. Jeho krev to byla, která byla zhledána hodnou. Když pak on sám překlenul propast, zaplatil cenu a razil cestu pro nás všechny, posadil se, aby byl nyní přímluvcem. Nyní tam sedí. Kniha byla skutečně po celou dobu zavřena. Je k dispozici, vždy ale ještě v symbolech. Oni to viděli. I Jan to viděl, když při ohlášení předstoupil první jezdec. Řekl, když jsem nyní se podíval, spatřil jsem bílého koně a na něm sedící jezdec měl luk. To jsou symboly. Není to zjeveno. Ne, je to pouze symbol. Jako každý druhý muž na zemi nevěděl ani on, co by více řekl. To je pravda. Mohl klopítat a kolísat, bezesporu tu i tam uhodnout. My ale shledáváme v knize zjevení, že všechna tajemství mají být zjevená v době 7. anděla. Je to ve zjevení 10, 1 až 7. Měla být v té době zjevena. Pak dalo 7 hromů zaznít svému zvláštnímu hlasu a Jan to chtěl napsat. Jan věděl o jejich významu, jelikož mu to však bylo zakázáno, nenapsal to. Všechno je absolutní tajemství. Neexistuje ani nějaký symbol nebo něco jiného. Víme pouze, že hřmělo. No, v neděli ráno vynecháme bohoslužby s uzdravováním, protože bude třeba zodpovědět lidem otázky. Chtěl bych, abyste dávali otázky ohledně 7 pečetí, jestliže vás to trápí, že nemůžete něčemu porozumět. Mají to být otázky týkající se 7 pečetí. Potom vám v sobotu budu moci říci, zda je jich dost k odpovídání nebo ne. Neklaďte otázky jako mám učinit toto, nebo měl jsem sen. Mohou to být věci povšimnutí hodné, ale myslete na to, abychom zůstali u 7 pečetí. Pro tento účel jsou shromáždění určena pro těch 7 pečetí. Potom musím domů. Musím mít několik shromáždění na západě. Za 1 nebo 2 měsíce budu opět zde. Možná, že nám pán dovolí, abychom pak mluvili o něčem jiném, nebo měli bohoslužbu s uzdravováním, nebo cokoliv jiného. Pak je zde ještě těch 7 pozounů, těch 7 trub. Všechno to ještě přijde. Rovněž tak 7 kohlíků hněvu, které budou vylity. Náleží to k sobě, jsou to však ještě tajemství. Viděli jsme první pečeť s jejím jezdcem výjíždět. Pán mi pomoz, nikdy předtím jsem to nevěděl. Žádnou z těchto věcí jsem nikdy předtím nevěděl. To je pravda. Nevím, beru prostě Bibli k ruce, posadím se a čekám. Když to potom propukne, vezmu jenom pero a začnu psát a zůstávám potom hodiny sám, až je to skončeno. Potom se vracím, vyhledávám, co jsem viděl a co on řekl a myslím si, někde jsem to již viděl. Vezmu konkordaci, podívám se a pak to nalézám. Všechna místa písma souhlasí. Vím, že je to od Boha, dokud písmo s písmem souhlasí. Tímto způsobem to musíte dělat. Právě jako se budova sestavuje. Kameny se musí k sobě hodit. Kámen ke kameni. Včera večer jsme měli otevření třetí pečeti. Jako první se objevil bílý kůň, potom červený a potom přišel černý. Shledali jsme, že se pokaždé jednalo o téhož jezdce. Byl to antikrist od začátku. Nejdříve neměl žádnou korunu, obdržel ji však později. Potom jsme viděli, že mu byl dán meč, aby vzal mír ze země. Zjišťujeme, že to také učinil. Potom vnesl dogmata do církve a ona brala peníze tím, že ona vážila za peníz a jiné za dva peníze. Nebylo mu ovšem dovoleno dotýkat se oleje a vína, z nichž to ještě trochu zbylo. Skončili jsme včera večer ilustrací, co znamenali jí olej a víno a jaké bylo jejich působení. Mohlo to znít poněkud drsně, je to však pravda. Ohlédněme se ještě okamžik. Zastavili jsme se u síly vína. Olej představuje ducha, vždycky symbolizuje ducha, jak je znázorněno u bláhových panen, které neměly dosti oleje, a ty moudré s olejem, to je duch svatý. Rovněž tak to vidíme u proroků. Nerad bych nyní citoval každé místo z písma, neboť jsou věci, o kterých se ani nemůže mluvit. Vyžadovalo by to příliš mnoho času. Pokouším se to doložit dostatečně písmem tak, aby to lidé poznali a mohli si o tom učinit obraz. Dalo by se hovořit celý měsíc jen o jedné pečeti. Každý večer, a přesto by to nebylo ani dotknuto. Jen jedna jediná pečeť. To ukazuje, kolik je toho v tom obsaženo. Dotkneme se jenom těch nejdůležitějších bodů, abyste mohli vidět, o čí jde. Nuže, jako olej symbolizuje Ducha Svatého. Potom vidíme, jak olej a víno jsou v uctívání spojeny vždycky v souvislosti s uctíváním. O vínu jsem řekl, bylo to vnuknutí, že symbolizuje sílu povzbuzení ze zjevení. To se stává, je-li něco zjevováno. Dá to věřícímu vzpruhu, protože je to zprostředkováno zjevením. Je to něco, co Bůh řekl, je to tajemství. Nemůžete něčemu porozumět a po nějakém čase sestupuje Bůh a zjevuje a potvrzuje to. Myslete na to, je-li pravda zjevována, je také jako taková potvrzována. Lhostejno, jak vzdělaný kdo je, jak skvělý je i jeho rozum. Nestojí-li za tím Bůh, co říká, nesouhlasí něco. Tak to říká slovo. Když Mojžíš vyšel pod inspirací Boží a řekl, mouchy mají přijít, tu přišly mouchy. Řekl, ať přijdou žáby, a oni přišli. Co kdyby byl řekl, ať přijdou mouchy, a oni by byli nepřišli? Pak by byl nemluvil slovo Páně, bylo by to bývalo jen jeho vlastní slovo. Mohl by byl myslet, že tu jsou mouchy, ale nebyly by žádné přišly, kdyby mu to byl Bůh nepřikázal. Jestliže vám Bůh něco přikazuje a říká, jdi tam, učiň to a já budu s tebou, neboť je to mé slovo, a on to ukáže v Bibli, pak také stojí za tím Bůh. Není-li to v Bibli zaznamenáno, pak stojí Bůh přesto za tím, je-li to jeho slovo. Je-li to mimo, bude to proroku zjeveno. Seznáváme, že všechna tajemství jsou oznamována prorokům. A jen jim samým. Amos 3.7. Nuže, moc zjevení dává věřícímu vzpruhu jako síla vína. Přirozené víno působí povzbudivě, může skleslou osobu opět obživit. Jak mnohem více moc zjeveného slova dává věřícímu povzbuzení k radosti, uchvacující spokojenost, přemožení z toho, že je to potvrzeno a dokázáno. V písmu je to označováno jako nové víno. Vždy se rádi odvoláváme na toto místo, spili se novým vínem, nebo duchovním vínem. Myslím, že Nejlepší překlad by byl duchovním vínem. Jako se přirozené víno projevuje překypující silou, tak to činí nové víno, je-li zjevováno slovo Boží, jež je duch. Vidíte? Věříte tomu? Přečtěme si Jan 6, pak nepotřebujeme říkat, že to někdo řekl. Podívejme se, kdo to řekl, a uvidíme, zda je to pravda, či nikoliv. Jan 6, myslím, verš 63. To správně. Duch je to, který dává život, tělo nic neprospívá. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a život. Slovo samo je duch. Je to duch ve formě slova. A potom, když je obživeno, anebo přijde k životu, jde duch slova k dílu a koná. Pohleďte, myšlenka musí být myšlenkou dříve, než se stane slovem. Potom, když je myšlenka vyslovena, je to slovo. Nuže, toto je Boží myšlenka, kterou do slova vložil, a obdržíme-li to od něho, stává se slovem. Bůh zjevil Mojžíšovi, co se mělo konat. Mojžíš to vyslovil a stalo se to. Tak je to. Přijde-li to skutečně od Boha. Nuže, viděli jsme, že to povzbuzuje a způsobuje radost, protože to je Boží slovo. A nové víno povzbuzuje, když je slovo zjevováno. Pak přináší nesmírnou radost. Zakusili jsme, že to přináší takovou radost, až přetékáme. No, vím, že je v tom mnoho fanatismu, kdy lidé v tom dále pokračují. Vím, že to mnohdy činí, když vyhrává hudba nahoru a dolů. Věřím na přemožení, ale viděl jsem lidi, kteří skákali a křičeli tak dlouho, dokud hudba vyhrávala, a když přestala, nebylo zde již více radosti. Co se mě týče, je to vždycky ještě v pořádku, dokud jen lidé žijí správným způsobem. Co však, přinášíte-li jim slovo, jež působí skutečně život? Je to slovo, které novým vínem vzbuzuje radost. To je to, co se stalo o letnicích, když bylo slovo potvrzeno. Pohleďte tedy, Ježíš jim řekl, Lukáš 24:49, a vězte, sešli na vás zaslíbení svého otce. Vy ale zůstaňte zde ve městě, dokud nebudete vystrojeni mocí z výsosti. Jak znělo zaslíbení otcovo? Joel 3:1. Vidíme, že vylije svého ducha. Izajáš 28:11 praví, zajíkavý mi rty a cizími jazyky. Šli nahoru a obdrželi to. Možná, že někdo řekl, myslím, že jsme čekali již dosti dlouho, vezměme to prostě vírou. To bylo dobré baptistické učení, ale mezi těmito bratry to nemohlo nic dokázat. Nejdříve se to muselo stát skutečností a oni očekávali na svoji službu, na potvrzení slova. A když chtíte-li po Duchu svatém, učiňte to též. Ano, nemůžete to přijmout ve víře. Krista musíte přijmout vírou, to je naprosto správné. A Ducha svatého přijímáte ve víře, pak ale také nechte Ducha svatého přijít, aby provedl obřezání na znamení, že přijal vaši víru. Abraham uvěřil Bohu a bylo mu to přičteno za spravedlnost. Proto mu dal Bůh znamení obřízky, protože jeho víru přijal. Je to totiž, co i my musíme učinit. Musíme na Ducha svatého očekávat, až se něco stane. Ne, abychom si řekli, mluvili jsme v jazycích, tancovali a byli jsme dojati, nýbrž, až budeme proměněni, až se skutečně něco stane. Zcela jedno, v jaké podobě to přijde. Jenom musí se něco stát, to je hlavní věc. Věřím v mluvení jazyky a také všechny ty ostatní věci jsou dobré, ale samo o sobě to nestačí. Vy víte, že to nepostačuje. Tím to není uděláno. Viděl jsem, jak čarodejnici a kouzelníci mluvili v jazycích a v duchu tancovali. Jistě, položili tušku, která psala v neznámých jazycích a někdo to vykládal. Tak je to. Oni říkali pravdu. Napsala, co se stalo, A právě tak také to bylo. Viděl jsem, jak si házeli prach na hlavu a sami se řezali noži a všechno bylo pokryto krví nějakého divokého zvířete a vyvolávali ďábla. Vidíte, že samotné mluvení jazyky není důkaz. Mohl-li bych mluvit jazyky lidskými i andělskými, avšak lásky, kdybych neměl, nic mi to neprospívá, i kdybych to mohl činit. Tyto věci neznamenají, že máte Ducha Svatého. Když se však on, osoba s nesmrtelným duchem Kristovým, stane vaším osobním spasitelem a promění vás a zaměří vaše zraky přímo na Golgotu, do tohoto slova, pak se něco stane. Ach ano, něco se stalo. Nikdo vám to nepotřebuje říkat, budete vědět, když se to stane. Nové víno přináší-li on zjevení, pak je to zjevováno. Tak to bylo o letnicích. Věděli, že měl být na ně vylit duch a očekávali, až se to stane. Když nastalo potvrzení toho zjevení, byli přemoženi, zcela jistě, a překypovali. Šlo to až do ulic, ačkoliv se předtím ještě báli a měli dveře zamčené. Šli na ulice a nebáli se již kázat evangelium. To je pravda. Něco se stalo. Pravé slovo zaslíbení bylo potvrzeno. Zdržme se zde na minutu. Když to těm lidem přineslo takovéto přesvědčení, že téměř každý z nich spečetil své svědectví svojí krví, zcela lhostejno, co je snad potkalo, oni to uchovali počas svého života. Zůstalo to u nich, neboť to bylo pravdivé slovo zaslíbení potvrzené. Zjevení bylo potvrzeno a oni zemřeli tím, že spečetili své svědectví svou krví. Nyní popatřme na zaslíbení posledních dnů. Vidíme to zde před námi potvrzené. Nynější příchod Ducha Svatého a skutky, které má konat, nacházíme právě v našem středu. O, bychom měli! Jak to uslyšíme? Něco se stane. Říkám ti to, příteli, když pravého, opravdového, upřímného a předurčeného věřícího zasáhne světlo, jako to pravé semeno, pak vyrazí něco k novému životu. Tato malá žena u studny, když učení kněží řekli, to je přece od ďábla, je to jasnovidec, říká lidem budoucnost, on má ďábla. Ale když tato malá žena s předurčeným semenem, no, myslíte si, to nesouhlasí. Ale Ježíš řekl, nikdo nemůže přijít ke mně, jedině když jej otec přitáhne. Všichni, které mi dal otec, přijdou ke mně. Antikrist v poslední době bude sto, tento antikristův duch, kterého pozorujeme v denominacích a máme dokázáno, že antikrist v těchto systémech vězí. Buďte jen upřímní, každý, kdo odtud odchází a stále ještě věří, že systémy vyznání nejsou antikristovské, s tím něco nesouhlasí. Proč? Je to naprosto dokázáno dějinami a vším, co je k dispozici. Porovnáním s Boží Biblií je to antikrist. Řím je hlava toho. Pak následují všechny církve, dcery. Všechny dohromady budou vrženy do pekla. To je pravda. Nyní vidíme tu věc antikrista a ducha z toho. Ten, v němž žijeme, měl by nám přinést nevýslovnou radost a měl by být pln slávy. Tato malá žena, jakmile jí zasáhlo slovo, vyrazilo semeno. Bible říká, že v posledních dnech tento antikrist svede celý svět. Bude jen nepatrný počet těch, jejichž jména jsou napsána v knize života Beránka před ustanovením světa. Když toto pravdivé potvrzení zjevené pravdy slova Božího zasáhne srdce, vytryskne voda. Nemůžete to zadržet, neboť je to nový život splozený Duchem Svatým. Před krátkým časem jsem mluvil s někým. Chtěl se mnou diskutovat a řekl, nestydíš se říkat, že Bůh stvořil nebe a zemi v 6 dnech? Odpověděl jsem, To je, co učí Bible. Na to on, máme důkazy, že svět je starý miliony let. Řekl jsem, to na to nemá žádný vliv. V první Mojžíšově 1.1 stojí, na začátku stvořil Bůh nebe a zemi. Tečka. Země ale byla nesličná a pustá. A řekl jsem, myslím, že tam každé semeno leželo a jakmile voda stoupla a přišlo na to světlo, vzešly stromy a všechno ostatní. Totéž se týká lidí. Je to typ, obraz. Když je všechna mlha odstraněná a zjevená pravda pravdivého semene tam leží a klíčí a pak je zasáhne světlo evangelia s potvrzením slova, pak bude žít, neboť život je v něm. Bez tohoto nemůže žít, protože tu není žádný život. Ona jména byla zanesena do knihy života Beránka před ustanovením světa. A ona určitě vzejdou. Z tohoto důvodu tam Ježíš sedí a očekává ve svém úřadu prostředníka, až poslední semeno vyjde. Pak přesně pozná, kdy se s ním musí potkat. Jak doktor Lé Vajle, domnívám se, že se nachází někde zde ve zhromáždění. Již jsem jej celý čas neviděl a je zde. Jednoho dne mi poslal lístek o tom, co řekl Ireneus. Již dávno předtím jsem našel, že Ireneus byl andělem poslem jednoho věku. Řekl, až poslední úd těla v posledním věku vejde, v té době bude všechno zjeveno. Vidíme, že to přesně souhlasí. Hleďte, žijeme v těch dnech. Dobrá, o letnicích byli radostí bez sebe. Opravdově vzplanuli. Myslím, že každý by byl tak. Přemýšlejme na okamžik o Davidovi. I on byl docela nadšen. Řekl, kalich můj přetéká. Myslím, že to byla skutečně veliká událost v jeho životě. Co jej přimělo k tomu, aby to vyřkl? Protože byl v duchu, neboť byl prorokem, to víme. Bible jmenuje Davida prorokem. Nuže byl prorok, byl v duchu a viděl vzkříšení. Chcete-li si to přečíst, stojí to v Žalmu 16:8-11. Hovoří tam, i mé tělo bude bydlit bezpečně. Odpočívám zcela v naději, neboť nevydáš duši mou hříši smrti, nenecháš svému svatému viděti porušení. Říkám vám, jeho kalich musel přetékat, neboť viděl vzkříšení. Jeho kalich přetékal. Opět měl David přetékající kalich ve 2. Samuelově 6:14 a to bylo po období sucha. Vzali archu úmluvy. Nepřítel vtrhl a vzal archu pána sebou. Vzali ji a posadili ji vedle Dágona, na to padl Dágon na svůj obličej. Potom ji přenesli do jiného města a tam vypuklo nějaké soužení. Byla to nejohřahabější věc, které se zmocnili a nemohli se jí zbavit a nebylo nalezeno žádné vhodné místo. Když konečně byla archa odebrána a naložili ji na vůz, který táhli voli a David viděl archu přijíždět, víte, co učinil? Byl tak naplněn a jeho kalich přetékal radostí. Když viděl, že se slovo vrací a je v Izraeli nově zjevováno, tu tančil kolem v duchu. Jeho kalich přetékal. Proč? Viděl slovo se vracet. Myslím, že by to každého přivedlo tak trochu do nálady po všech těch letech vidět opět to pravdivé slovo, konečně podle zaslíbení přicházející a potvrzené. Jaká to doba? Nuže, budeme číst a uvidíme, jak nás pán povede. Když Beránek potom otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem čtvrtou bytost hlasitě zvolat, pojď. Zjevení 6:7. Nyní, když Beránek otevřel čtvrtou pečeť, zde se zastavme. Čtvrtá pečeť. Nuže, kdo ji otevřel? Beránek. Nebyl nikdo jiný hoden, nikdo jiný to nemohl učinit. Beránek otevřel čtvrtou pečeť a čtvrté zvíře, bytost jako orel, řeklo Janovi, Pojď a pohleď na čtvrté tajemství vykupitelského plánu, které bylo skryto v této knize. Neboť Beránek ji otevřel. Jinými slovy je to to, co zde řekl. Zde je ještě čtvrté tajemství. Ukázal jsem je v symbolech. Nuže, Jan napsal, co viděl. Ale bylo to tajemství. Beránek zlomil pečeť, ale Bůh to ještě nechtěl zjevit, neboť to bylo určeno pro poslední dny. Ty symboly jsme probrali a pokusili jsme se jim porozumět a mnohdy jsme to i docela dobře vystihli, ale jde to dál. Nyní v posledních dnech se můžeme podívat nazpět a vidět, kde to bylo, a to se musí stát na konci církevního věku, dříve než přijde vytržení. Nevím, jak může někdo tvrdit, že církev nevěsta by musela projít soužením. K čemu by měla jít soužením, když na ní není hříchu? Nemluvím o církvi, ta bude muset projít soužením. Nýbrž mluvím o nevěstě. Nevěsta nemá žádného hříchu, který mluví proti ní. Je zničen, ani nejmenší stín nezůstal, vůbec nic. Stojí dokonale čistá před Bohem. Není zapotřebí soužení, které by ji očistilo. Ale ti ostatní toho potřebují. Církev půjde soužením, avšak ne nevěsta. Nuže, probereme to všemi druhy symbolů. Jako ku příkladu Noé, jakožto souběžný typ, obraz církve, vyšel a opět šel do hříchu. Byli přesto přeneseni, zachráněni, ale Enoch byl předtím vzat. To je typ svatých, kteří před soužením půjdou domů. Shledáváme tedy, že Beránek otevřel pečeť. Všimněte si, první bytost zvíře byla lev. Nalezneme to v knize o církevních věkách. Druhá bytost měla podobu vola. Třetí bytost se podobala člověku a čtvrtá vypadala jako orel. V tomto způsobu vystoupili a tak se objevují v té knize. Měli jsme velkého učitele, který učil zde na Floridě. Řekl, že skutkové apoštolů byly pouze lešením pro církev. A my shledáváme, že je tomu právě naopak. Ty čtyři evangelia to jsou, která skutky apoštolů chrání. Skutky apoštolů byly totiž napsány po čtyřech evangeliích. Skutky Ducha Svatého skrze apoštoly. V této knize zde vidíme, že jsou postavena evangelia jakožto strážci proti východu, severu, západu a jihu. Vzpomeňte si, jak jsme to měli nakreslené, jak se to všechno obdivuhodně a dokonale do puntíku shoduje. Nyní pohleďte. On říká, pojď a vys. Tento zde je ten poslední ze čtyř jezdců, který zjevuje působení Antikristovo. Zítra se zmíníme o duších pod oltářem, příští večer o soudu a následujícího večera na to o skončení konečné doby, konec všech věcí. Víte, až nevěsta bude vzata. Proto dochází v sedmé pečetí k vylití misek hněvu a také všechno ostatní bude vylito. Co znamenají, nevím. Nyní ale dejte pozor. Toto zde je orel. Tento muž, tato bytost, která zde vystupuje. Jinými slovy, existují čtyři různé doby. Jedna byla období lva. Zde ve čtvrtém období on říká, pojď a pohleď na čtvrté tajemství knihy vykoupení, které bylo v této knize skryto. Pojď a podívej se na ně. A Jan šel, aby se podíval a viděl plavého koně, na kterém se nacházel opět tentýž jezdec. Měl jméno, zvané Smrt. Nyní pohleďte, žádný z ostatních jezdců, ať jel v kterékoliv době, neměl jméno. Tento zde však je jmenován Smrt. Zde bychom se mohli zastavit a udělat z toho kázání, abychom mluvili zcela jasně, všechno, co se jmenuje anti, tudíž proti skutečnému slovu, musí být smrtí, neboť máme jenom dva pojmy, a to život a smrt. to dokazuje, že zjevení Ducha Svatého v těchto dnech spočívá přesně na pravdě. To anti je smrt, neboť slovo je život. Vidíte? A ten muž zde je nazván smrt. V minulých dobách to nebylo o jezdci řečeno, ale nyní je vysloveno, že je smrt. Ne pod zjevením lva. Dejte pozor, rád bych toto přečetl zřetelně, abyste byli ujištěni. Při zjevení období lva prvního to věku toto zjeveno nebylo. Jako příští následoval věk vola. Byl to temný věk, středověk. Ani zde to nebylo zjeveno, rovněž ani v období člověku podobné bytosti, která představovala moudrost, jež byla vyjádřena v reformátorech, jako byl Luther a Wesley. Ve věku orla však, v posledním to prorockém období, které je raženo prorockými výroky, jimiž jsou stále zjevována tajemství. Zde se na chvíli zastavíme, tak abyste dospěli k plnému porozumění. Víte, že nemluvím jen k této skupině zde. Tyto zvukové pásky jdou všude. Musím to jasně vyjádřit. Obdrží-li někdo pouze jeden pásek a nikoliv i ostatní, je připraven o souvislost. Bůh to zaslíbil pro tyto dny, aby byly uceleny všechny ty různé věci, které byly kázány a navzájem byly promíchány. Mluvili jsme o Eliášově rouchu a o Eliášově plášti. Ach, byli lidé, John Alexander Dovie, který leží zde pochován, byl zahalen do pláště. Tvrdil, že je Eliášem a měli jsme už všechny možné věci tohoto druhu. Proč to vlastně? Stalo se to jenom, aby bylo pravdě předem zabráněno, která měla být zjevena. Měli falešné Kristy v době před Pánem Ježíšem. Vždycky to dělali. Je to Satan, který pustí do světa napodobeninu, aby zmátl mysl a víru lidí dříve, než se stane ta skutečná událost. To je všechno. Neřekl Gamaliel židům v onech dnech to též? Řekl, neboť před nějakým časem vystoupil Teudas a vydával se za něco zvláštního a mužů v počtu asi 400 se k němu přidalo. Oni však zahynuli, Skutků apoštolských 5:36. Ježíš řekl, každé štípení, které neštípil můj nebeský otec, bude vyťato. Gamaliel řekl, odstupte od těchto lidí a nechte jich, neboť jestliže toto konání nebo toto dílo vyšlo z lidí, tedy zanikne. Má-li však svůj původ v Bohu, pak nebudete moci tyto lidi zničit, abyste pak snad i Bohu odporní nalezeni nebyli. Tento muž měl moudrost, byl učitelem. Pohleďte, aby všechna tato tajemství byla skončena, zaslíbil Bůh, že povstane jeden pravý Eliáš, muž pomazaný duchem, a tento, že zjeví ta tajemství. Zaslíbil to v Malachiáši 4:5. Mám několik poznámek a dopisů, které říkají, že tomu tak není. Ale rád bych k té osobě hovořil. Proč vlastně? Přece to nemůžete popřít. Každý skutečně dobrý teolog ví, že je to pravda, po níž vyhlížejí. Ale bude to nyní právě tak, jako u Jana, předchůdce prvního příchodu Kristova. Nepoznali ho tenkráte, neboť o něm byly tak veliké věci prorokovány. Měl všechno vysoké snížit a všecko nízké zvýšit, rovněž všecko nerovné srovnat. Izajáš prorokoval 712 let před jeho narozením a Malachiáš 400 let předtím, než se objevil. Očekávali takový přístup k nebi, po kterém by tento prorok sestoupil od Boha se svojí holí v ruce. Co se však stalo skutečností? Byl zde někdo, který se nemohl vykázat dokonce ani členskou legitimací, ani žádným pověřovacím listem. Zdržoval se na poušti, neměl ani obyčejné školní vzdělání. Historikové nám říkají, že v 9 letech šel na poušť po smrti svého otce a matky. Vystoupil. Jeho úkol byl příliš důležitý, než aby mohl být promíchán poznatky nějakého semináře. Měl ohlašovat Mesiáše. Bůh nemohl upotřebit žádného člověka, který byl napěchován teologií. Takový to nemůže vykonat, neboť vždycky znovu upadne do linie, ve které byl vyučen. Takový se do toho vždy znovu vrhá zpět. Chce-li něco poznat, pokouší se opět sáhnout k tomu, co mu bylo učiteli vštípeno. Bylo by lépe, kdyby místo toho od těchto věcí zcela upustil a prostě věřil Bohu. Podle toho vidíme, že ho okolní svět nepoznal. Dokonce i apoštolé se v něm zmýlili. Proč? Ptali se, neříkají znalci písma, že musí Eliáš dříve přijít? Odpověděl, Eliáš již přišel, ale nepoznali ho. K tomu přirovnávám vzkříšení, případně vytržení. Stane se a lidé to nepoznají. Vím, že to zní podivně, možná však, že po dnešním večeru budete vědět poněkud více, bude-li to vůle Boží. Bude to tak tajné, že to nikdo nebude vědět, sotva kdo. Svět bude právě tak myslet a pokračovat dále, jak to dělal dosud. Vždycky se to dělo. Víte, že 90% jich o tom tehdy nevědělo, že Ježíš Kristus tu byl, když na této zemi skutečně žil. A pochybuji, když Eliáš prorokoval, že jich to mnoho poznalo, kým on byl. Věděli, že byl mezi nimi nějaký převrácený muž, nějaký starý fanatik, ale oni ho nenáviděli. Ovšemže pro ně byl pomatencem. Myslím, že každý znovu zrozený křesťan je pro svět podivínem, protože je proměněn. Jste z jiného světa, váš duch je z druhé strany propasti, zatímco zde máme ještě tak převrácený zmatek. Nejste-li změněni, pak něco nesouhlasí, pak jste ještě příliš připoutáni k zemi. Máme mít nebeské smýšlení, ale nebe ale žije slovem. Nuže vidíme, jak se tato velká událost děje. Věříme v příchod opravdového ducha Eliášova. Je předpověděno, že tomu tak bude a musíme na to myslet, že přijde v pravý čas a hodinu. Možná, že k tomu nyní pokládáme základ. Nebude to žádná organizace. V tom nesouhlasím s jedním svým dobrým přítelem, neboť on říká, že to bude muset být skupina lidí. Přál bych si, abyste mi to mohli dokázat z písma. Bůh, ten neproměnný Bůh, nikdy nemění své plány. Kdyby to přece učinil, nebyl by Bohem, pak by byl smrtelný a nevěděl by toho víc než já a ty a dělal by chyby. Bůh své plány nikdy nezměnil ode dnu v zahradě Eden. Učinil plán vykoupení a to byla krev. Zkoušeli jsme to výchovou, diktaturou a psychologií, anebo tvořením společností víry. Všechno jsme zkoušeli, abychom všechno sjednotili a každého milovali. Ale není jiného místa k obecenství než pod krví. Jediná půda, na které se setkává Bůh s člověkem. Bůh jedná vždycky jenom s jednotlivcem. Dvě osoby mají dva různé názory, náhledy. Nebyly nikdy dva hlavní proroci na zemi, kteří by prorokovali ve stejnou dobu. Podívejte se přece zpět, zda byli dva. O, nikoliv. Byl by to veliký zmatek. Musí to být jeden muž, naprosto oddaný, kterého on může upotřebit. Hledá tuto osobu a jednou tu bude. Někdo, kdo ho slovo za slovem poslouchá. Nedám nic na to, co jiného kdo říká. Takový muž nikdy neodbočí, to je pravda. Bude očekávat na to tak pravý pán. Dříve nebude nic podnikat. Bude mít to správné potvrzení. Vnější svět jej bude nenávidět, ale vyvolené a předurčené semeno, tak, jak to bylo ve dnech pána Ježíše, ti jej uslyší. Když světlo zazáří, obdrží semeno život. Poznají to, porozumí tomu. Nebude potřeba o tom mluvit. Žena řekla, pane, poznávám, že jsi prorok. Vím, že až Mesiáš přijde, všechno nám oznámí. Odpověděl, já jsem to, který s tebou mluvím. To stačilo. Nepotřebovalo již více čekat, od jedné noci ke druhé poznala to. Na cestě do města o tom podávala lidem zprávu. A nyní zpět. První věk byl období lva. Byl to lev z kmene Juda, Kristus. Jeho živý osobní vliv proniká tento věk. To byla ta první bytost, symbol, která značí moc, a odpovídala lidským hlasem. Jako příští následovalo období vola, temný věk. Slyšel jsem lidi říkat, první jezdec v bílém byla moc církve, která vytáhla, aby vítězila. A zjišťujeme, že tento jezdec obdržel korunu, a to bylo ono, byla to církev. Ale kam jel jezdec? Táhl do Říma, kde obdržel korunu. Nuže, v druhém období jel červený kůň. Byl to temný věk. Potom přišlo období člověka v době černého jezdce. Byla to doba reformátorů, hlas mluvil. I u jezdce na černém koni se jedná o antikrista, avšak ten, který v tom věku mluvil, je představován jako člověk. Byla to moudrost, znamená to vzdělaný, chytrý. Nepochopili to ještě plně. Antikristu nebylo ještě žádné jméno dáno. Bylo jen řečeno, že vyšel. Nyní však ve věku orla je to zjevné. Bůh přirovnává své proroky k orlům. On sám se označuje rovněž jako orel. 5. Mojžíšova 32.11. Orel se vznáší ve výškách, kterých žádné jiné stvoření nedosáhne. Nejen, že je v těchto výšinách doma, nýbrž je i pro tuto polohu stavěn. Zdržuje-li se tam nahoře, může vidět, kde se nalézá. Mnozí lidé přijdou nahoru, ale nevědí více, kde se nalézají. Proto jim to také ani nedělá dobře, aby vystoupili nahoru. Pokuste se jen nechat vránu nebo jestřába létat s orlem, rozplynou se ve své prvky. Museli by to být k tomu cíli tlaku vzdorní. To je ta starost dneška. Mnozí z nás nejsou tlaku vzdorní. Příliš rychle vybuchujeme, když vyskočíme vysoko. Ale musíme být tlaku vzdorní. Chceme-li tam nahoru vystoupit, potřebujeme ostrý pohled orla, abychom viděli, co proti nám přichází, a musíme vědět, co máme činit. Nyní věk orla to zjevil. Zjišťujeme, že období orla je zaslíbeno ve zjevení 10.7 a v Malachiáši 4.5. Má to být v posledních dnech, nyní, to souhlasí. Všimněte si toho, který jede na plavém koni. Plaví, ach ano. Ze Smukerovy reformace zjišťujeme, že muselo zemřít celkem 68 milionů protestantů. Až k 15. nebo 18. století, nemohu si tak přesně upamatovat, to bylo 68 milionů, kteří byli usmrceni, protože protestovali proti římské církvi. Není divu, že byl stělesněn v té osobě, která byla nazvána smrt. Jistě jí byl. Jen Bůh ví, u kolika jich kromě toho ještě způsobili, že zemřeli duchovně, jako antibiblickým učením slova. Je to on, který vydal 68 milionů lidí meči, aby byli usmrceni. A pravděpodobně jich miliony zemřelo doslovně následkem jeho falešné nauky. Není divu, že obdržel jméno smrt. Vidíte toho jezdce? Nejdříve je to antikrist, byl ale smrtí od počátku, jen pouze, že vypadal ještě nevinně. Potom obdržel korunu, trojitou korunu, a potom vytvořil jednotu. Satan spojil církev se státem, neboť byl přece vládcem nad oběma. Antikrist byl Satan sám, v podobě muže. Rovněž tak čteme v Matouši 4, jak Satan předstupuje před našeho pána Ježíše a v jednom okamžiku ukazuje všechna království světa a nabízí mu je s poznámkou, že patří jemu. Proto vidíte, když sjednotil svůj stát a svoji církev, mohl také vystoupit jako jezdec na červeném koni. Spatřujeme to tajemství v jeho církvi a ve státě. Ve čtvrtém stupni své služby je jmenován šelmou. Jako první je antikristem, pak je označen jako falešný prorok a poté jako šelma. Rád bych, abyste poznali, že toto se stane teprve při čtvrtém koni. První kůň byl bílý, další červený, následující černý a čtvrtý byl plavý. Všichni tři jsou zastoupeni v plavém koni, neboť plavý neboli bledý vzniká smíšením bílé, červené a černé barvy. Tyto všechny jsou v tom jednom koni vzájemně promíchány. Tak povstává čtvrtý, nebo opravdu tři v jednom. A všichni jsou v této jedné věci dohromady smíchány. Chtěl bych, abyste ty čtyři poznali. Povšimněte si vnějšího postavení čísla 4 v duchovní matematice. Bůh je 3, toto je 4. Vystupuje zde ve čtyřech. Nejdříve v antikristovi, bílý, potom ve falešném proroku, červený, za třetí jako zástupce nebe a země a očistce, černý, a jako za čtvrté v šelmě plavý kůň. Satan bude vyhozen z nebe. Chcete o tom číst? Zjevení 12.13. Satan je z nebe vyvržený. Potom bude stělesněn ve zjevení 13.1.8 v osobě šelmy. Nejdříve se objevuje jako antikrist, jen jako učení, jmenované Mikulášenství. Od té doby se stává falešným prorokem. Když je antikristem, znamená to proti Kristu, proti. Všechno, co vystupuje proti slovu Božímu, ukazuje se jako proti Bohu, neboť Bůh je slovo. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a Bůh byl to slovo. A to slovo stalo se tělem a přebývalo mezi námi. On je ale proti slovu, proto musel být antikristem. Duch nemůže být korunován. To je důvod, proč nejdříve neobdržel korunu. Nejdříve měl jenom luk, žádné šípy však k němu. Když však potom došlo ke korunovaci, stal se falešným prorokem své protikristovské nauky. Pochopili jste to? Pak dostává svůj meč, protože sjednocuje své moci. Potom se již nepotřebuje nikoho ptát. Je potom místodržitelem ve státě, je místodržitelem nebe. Dostává trojitou korunu a vynalézá sám ideji, kterou označuje jako očistec. Když někdo v minulosti zemřel a měl dosti peněz, aby se mohl vykoupit, pak jej mohl vymodlit, neboť měl k tomu tu moc. Je to zástupce. Jistě jim je. Zaujímá místo Boží na zemi. Jestliže toto není dost jasné, shledáváme se s ním v celé Bibli. Sečtěte přece počet jeho písmen dohromady. Zde je. Stavíme jej přesně na číslo 4. Ne číslo 3, číslo 4. Přejdeme ke zjevení 12. Čteme zjevení 12, verš 13. Když viděl drak, že byl svržen na zem, pronásledoval ženu, která porodila pacholíka. Vidíte, byl svržen z nebe na zem a stělesní se jako antikristovský duch vtělený do člověka. Tento muž mění z jedné role v druhou, z duchu antikristova k falešnému proroku a v ducha šelmy. Právě tak, jako církev rostla. Jeho církev přešla od antikrista k falešnému proroku. Vystoupení šelmy je ještě před námi. Církev, nevěsta, jde rovněž třemi stupni. Ospravedlněním, posvěcením a křtem Ducha Svatého. Stejně jako Kristus zaujal byt v člověku právě tak. A zde vidíme ten antityp, ten protiobraz. Právě to je on, z nebe vyvržený. A nyní nalézáme ve zjevení 13:1-8. Na to jsem vystoupil na břeh mořský a tu jsem spatřil vystupovat čelmu. A nyní dejte pozor, tam měla 10 rohů a 7 hlav a na svých rozích 10 královských korun a na svých hlavách Bohu se rouhající jména. Šelma, kterou jsem viděl, byla podobná pardálu, ale její nohy, tlapy, byly jako nohy medvěda. Ach, kéž bychom měli čas, abychom probrali ty symboly a dokázali, jak se to na něho hodí. Znáte to z předešlých lekcí. A jeho tlama jako tlama lva. Drak mu dal potom svoji sílu a svůj trůn a velikou moc. K tomu jednu ze svých hlav, která byla jakoby k smrti zabitá nebo zraněná. Jejíž rány, ta rána smrtelná byla opět zahojena. Tu hledělo celé obyvatelstvo země s úžasem na tu šelmu. Jste bdělí? Nehleďte na komunismus. Není nic než nástroj v ruce Boží, aby jednoho dne přinesl pomstu za krev. A oni se klaněli tomu draku. Kdo byl tím drakem? Satan, souhlasí to? Ten rudý drak. Protože dal šelmě moc a klaněli se té šelmě a říkali, kdo je podobný té šelmě a kdo může s ní bojovat? A byla jí dána ústa, aby vycházela z nich pyšná slova rouhání a byla jí dána plná moc, aby to tak konala 42 měsíce. Tu otevřela svoje ústa k rouhání proti Bohu a aby se rouhala jeho jménu a jeho stánku a zřídil na jeho místě stát Vatikán, totiž proti těm, kteří mají svůj příbytek v nebi. Také mu bylo dovoleno vést válku proti svatým a zvítězit nad nimi. A byla mu propůjčena moc nade všemi kmeny a národy, jazyky a národnostmi. Tak se mu budou klanět všichni obyvatelé země, všichni, jejichž jména nejsou zapsána v knize života zabitého beránka od ustanovení světa. Kdo má uši, slyš. Kdo jiného povede do zajetí, sám půjde do zajetí. Kdo zabíjí mečem, sám bude mečem zabit. Zde je zkouška trpělivosti a víry svatých. Minulý večer jsme jej pozorovali s velkým mečem, jak zabíjel. Vidíme, že i on bude mečem zabit, totiž mečem slova. Boží slovo, jeho ostrý a dvousečný meč, jej zabije. Počkejte jen, až pozvedne těch 7 hromů svůj hlas v oné skupině, kteří skutečně zacházejí se slovem Božím, tu bude řezat a oddělovat. Oni mohou zavřít nebe, mohou poroučet, cokoliv si budou přát. Bude zabit slovem, které vychází z jeho úst, ostřejší než dvousečný meč. Ti muži by mohli přivolat 100 bilionů tun much, kdyby si to přáli. Amen. Cokoliv by řekli, stane se, protože je to slovo Boží, které vychází z jejich úst. Je to jeho slovo. On však k tomu používá vždycky lidí, aby je provedl. Bůh mohl tam v Egyptě přivolat mouchy, ale on řekl, Mojžiši, je to tvoje práce. Řeknu ti jenom, co máš dělat, ty tam ale jdi a učiň to. Provedl to důkladně. Byl by mohl zvolit slunce, aby přivolalo mouchy, nebo k tomu mohl také přimět měsíc nebo vítr. On však řekl, Mojžiši, zvolil svého muže. Nyní zjišťujeme, že se Satan, poté co byl z nebe vyhozen, vtěluje do šelmy, potom je šelmou. Antikrist, falešný prorok, a nyní šelma se jménem smrt. A peklo jí provází. Satan docela na svém trůnu. Na zemi je reprezentantem Satana, nyní je hlavou zemských království, těchže království, která nabízel pánu Ježíši v Matouši 4. Satan se pak stává úplným králem. Nu, toto se stane později. Nyní je falešným prorokem. Potom se objeví jako šelma a zruší svazek se Židy. Všimněte si, v té době obdrží srdce šelmy a Satan se vtělí ve stejnou dobu, kdy církev nevěsta půjde vzhůru. Pak bude Satan svržen, tehdy se to stane. Pak bude konec s jeho žalobami. Hleďte, dokud se nachází přímluvce na trůnu, může tam Satan stát a obviňovat, neboť on je zástupcem druhé strany. On je protivníkem Kristovým. Stojí tam jako odpůrce a říká, počkej jen, Adam padl, Adam učinil toto. Zvítězil jsem nad ním. Přiměl jsem jeho ženu, že uvěřila lži, a řekl jsi, že tím byli zavrženi. Já jsem to způsobil. Ale zde je prostředník, stojí tam. Amen. Vykupitel svých příbuzných. Amen. Stojí tam s krví, která může proměnit to nejskaženější srdce hříšníka. Prostředník sedí na trůnu. O ano, a Satan říká, ale jsou vini. Ježíš říká, nejsou. Toto chlorové bělidlo bylo k tomu vyrobeno, aby odstranilo skvrny. Vezměte barvu ingoustu nebo jiné skvrny, pak tam již nic nezbyde. Všechno se rozpustí, až již není nic více k nalezení. Vrací se do plynu zpět až v kosmické světlo, přes všechny molekuly, až se navrátí k originálu, odkud pochází. Kdyby to bylo stvoření, pak by muselo pocházet od stvořitele. Ale všechny ty vyrobené a sestavené chemikálie se nyní rozkládají, rozpouští. Dokonce substance vody se rozpadne v popel. Amen. Sláva našemu Bohu. Všechno je čisté. To je to, co krev Ježíše Krista způsobuje na pravém dítku Božím. Když vyzná svoje hříchy, pak tu stojí ospravedlněn jeho milosrdenství a dobrotou. Toto je tak velké, že dokonce Bůh říká, nechci již nikdy víc vzpomínati a nyní je on naprosto mým synem. Vpravdě pravím vám, jestliže byste poručili této hoře, zdvihni se a nepochybovali byste v srdcích svých, nýbrž věřili tomu, co říkáte, tedy se to stane. Můžete obdržet, co jste řekli. Jste vykoupeným synem. Amen. Vím, že je to pravda. Zažil jsem, jak veverky byly povolány v bytí v 6 různých případech. A tak, jako může veverky povolat v existenci, stejně dobře může povolat v existenci mouchy nebo žáby nebo něco jiného. On je Bůh, stvořitel. A jestliže smrtelník vyzná své hříchy a přijde do styku s tímto chlorovým bělidlem našeho Pána Ježíše Krista, pak je každý hřích vymazán. Pak je neklamně čistý a bez hříchu, bez vady. Kdo je z Boha narozen, ten nehřeší, neboť on nemůže hřešit. Krev stojí mezi ním a Bohem. Jak by zde mohl být ještě hřích, je-li zničen a odeslán zpět na toho, který slovo převrátil. Amen. Cítím se dobře, dostávám povzbuzení nyní, kdy mi to je zjevováno. Hleďte, Satan je docela na svém trůnu. Nabízel jej Bohu, našemu Pánu. Nyní tu sedí se srdcem šelmy. Zde je ta osoba, šelma, živoucí ďábel. Objevuje se zde na zemi pod falešnou záminkou. Pod falešnou záminkou pravdivého slova uvádí se sám v souvislost se slovem. Činí totéž, co učinil jeho typ, totiž Jidáš. Před téměř 2000 lety. Co učinil? Jidáš vešel jako věřící člověk, byl však ďáblem od počátku. Byl zrozen jako syn zatracení. Nesnažil se maskovat před Ježíšem, neboť on jej znal od počátku. Amen. Neboť Ježíš byl slovo. Vzpomeňte si, Jidáš zastával místo pokladníka a pro peníze přišel k pádu. Tak se také děje v církvi v těchto dnech. Katolická církev účtovala za pobožnosti, modlitby a za všechno možné. Totéž se přihodilo i dcerám katolické církve, protestantům. Celá věc je zahalena do peněz. Zde padl Jidáš, zde padla církev a zde také padli protestanté. Všimněte si, jede na plavém koni. Když se objevuje k své poslední jízdě, nachází se nyní na poslední jízdě. Skončení však nebude v naší době, přijde o něco později. Toto je jen pečeť, která to předpovídá. Neboť, hleďte, církev, nevěsta, bude již nahoře, až se to stane. Až se Kristus objeví na zemi, pak tento muž vystoupí úplně jako ďábel. Antikristem počínaje až k falešnému proroku a potom dovnitř do šelmy, tak se stává ďáblem samým. Jede na plavém koni, který je směsí všech barev a vypadá tak bledý a smrtelný. Náš pán však, až se zjeví zde na zemi, pojede na sněhobílém koni. On bude tak dokonalý a zcela Immanuelem, slovo Boží vtělené v muži. Vidíte, jaký rozdíl je mezi těma oběma zde? V tom spočívá ten rozdíl. Hleďte, Antikrist sedí na plavém koni smíšené barvy. Kůň je živá bytost, která reprezentuje moc. Jeho moc je složená politika, národní moc, náboženská moc a démonická moc. Smíšený plavý kůň zahrnuje v sobě všechny druhy mocí. Když ale přijde Ježíš, pak pojede na solidním jednobarevném koni. On je slovo. Amen. Ten druhý dostává své barvy smíšené z červené, bílé a černé. Tři barvy znázorněné v barvě jedné. Bílý, černý a červený kůň, to jsou tři koruny v jedné. Tuto korunu jsem sám viděl, stál jsem zcela blízko a díval se na ní. Nechtěli mě pustit blíž, neboť bylo sklo mezi tím. Tam ležela pod silným zámkem ve skříni trojitá koruna. Proto vím, že je to pravda. Byla tam trojitá koruna, zástupce nebe, očistce a země. Tři moci sjednocené dohromady, vidíte, všechny smíchány v jednu barvu, sivou, v plavou barvu. Smrt mluví z celé věci. Politické, démonické a náboženské moci navzájem promíchány. Politika, on je králem politiky, Satan je chytrý, jistě nesnažte se jej předskyhnout, nýbrž důvěřujte pánu. Jak jsem již dříve řekl, chytrý, vzdělaný, takové věci přicházejí z druhé strany. Můžete to sledovat veškerým písmem a zjistit, že to souhlasí. Sledujte stopy dětí Kainových a podívejte se, čím byli. Potom sledujte stopy dětí Setových a vidíte, kdo oni byli. Ne, že bych podporoval nevědomost ani v nejmenším, ale vezměte přece každou osobu z Bible, zda tomu tak není. Je zde jeden jménem Pavel, vzdělaný člověk. On však řekl, že musel všechno zapomenout, aby poznal Krista. Řekl, řeč má a kázání mé nebylo v působivých slovech moudrosti lidské, nýbrž v dokázání ducha a moci. To souhlasí v moci Ducha Svatého. Podívejte se přece i na jiné. Mnozí z nich nedovedli rozeznat ani levou ruku od pravé. Projděte věky proroků a hleďte, odkud přišli. Vidíte, co myslím? Je to ta schytralá intelektuální moudrost a taková moudrost to právě je, která vás vzdaluje od Boha. On v sobě zahrnuje tři moci nebo jednu trojnásobnou soudní pravomoc. Země, nebe a očistec. On sám je trojedinost. Jeho moc spočívá v trojedinosti. Jeho koruna je v té trojedinosti. Rovněž tak jeho kůň představuje trojedinost. Tudíž, co to je? Trojedinost. Moc trojedinosti, koruna trojedinosti, jezdec trojedinosti. To se týká služeb a z toho vyplývá čtvrtá, a tak docházíme ke čtyřem. V pořádku, tři stupně jeho služby činí z něho osobu. Satan vtělený. Tři stupně jeho služby. Antikrist, falešný prorok a šelma. Tři typy. Bůh sám se také dává poznat ve vodě, krvi a duchu. 1. Janova 5.7. To činí z křesťana syna Božího skrze slovo Boží. Tři moci dělají z něho ďábla. O, toto zde je voda, krev a duch, což jest od Boha. A tamto jsou politika, náboženství a démonické síly dohromady smíšené a dávají ďábla. Pohleďte na Krista. Při svém prvním příchodu se objevil, aby krvácel a zemřel. Druhý příchod bude při vytržení. Potkáme se s ním ve vzduchu, nesmrtelní. Jeho třetí příchod, on je ten vtělený Bůh. Amen. Bůh Immanuel, který panuje nad zemí. To souhlasí jen tři příchody pána. Hleďte, čtvrtý stupeň jestce se nazývá smrtí. Smrt, to znamená věčné odloučení od Boha. To je to, co znamená smrt. Věčné odloučení od Boha. Nuže, zhodnotíme-li tohoto muže a ukážeme na základě Bible, kdo on je. Vzali jsme dokonce ty pahorky, místo a všechny ostatní detaily až do konce. A nyní je bytostí orlem, pojmenován totiž smrt. Tak jej označil. Myslete na to, smrt znamená věčnou rozluku. Svatí nezemrou, oni spí, ale neumírají. Kdo slovo mé slyší a věří tomu, který mne poslal, má život věčný. Jan 5.24. Nepřijdou na soud, nýbrž přešli ze smrti do života. Já jsem vzkříšení a život, říká Ježíš. A kdo věří ve mne, by pak i zemřel, živ bude. A kdo žije a věří ve mne, nezemře na věky. Jan 11, 25-26. Byl Lazar mrtvý? Spí, praví. Jan 11, 12. Neplačte, nezemřela, nýbrž spí. Lukáš 8, 32. Dcera Jairova. Smáli se a posmívali se mu. Souhlasí to? Hleďte, svatí neumírají. Odloučení od Boha znamená smrt, věčnou smrt. Tento chlapík je však nazýván smrtí, proto se zdržujte daleko od něho. Co je on? Nejdříve systém organizace. První církev organizovala, když získala pochopení od Konstantina na koncilu v Niceji. Předešlého večera jsme mluvili o ženách a dokázali jsme, jak Eva, první nevěsta, padla, dříve než k ní mohl její muž přijít, tím, že nevěřila slovu Božímu v zahradě Eden. Duchovní nevěsta, která byla zrozena Kristem o letnicích, co se s ní stalo dříve, než k ní mohl přijít? Padla v Římě. Jak? Připravila se o ctnost slova za dogma. Amen. Cítím přemožení při této myšlence. Tím nemyslím, že jsem beze smyslu, tak se chovat nehodlám. Nemůžete tušit, co to ve mně vyvolává. Po 4 dny se nacházím v tomto stavu. Musím prostě něco říci, co mě přivede opět zpět do lidského cítění. Když takto mluvím, tu propukají všude vidění. Z toho důvodu musím říci něco, abych přišel k sobě. Spozorovali jste někdy, kdy uplatňuji dar rozeznání? Řeknu něco, co přivede lidi k smíchu. Pak řeknu něco, z čeho se rozpláčí. Potom něco řeknu, co je nahněvá. Něco jsem zjistil a řeknu to, abych viděl, jak to bude přijato. Potom poznávám druh světla, které je nad lidmi a co se stane. Pak vím, na čem jsem a poznávám, kam volání došlo a kam ne. Není-li to v hlavě, nýbrž v srdci, no, pak je to věřící. Potom jsou voláni a oslovováni. A když to proniká, pak počíná Duch Svatý pomazávat. Pak vidím přicházet světlo do místnosti ze všech stran. Z toho důvodu říkám něco, abych opět přišel k sobě a začínám opět znovu. Od poslední neděle sedím ve svém pokoji a modlím se pod pomazáním a vím, že je všechno správné. Věřte Bohu. Vím, že tak činíte, Dejte jen pozor na konci týdne. Tedy smrt znamená věčné odloučení od Boha. Vzpomínáte si nyní, svatí neumírají. Považte, tomuto jezdci byl dán sivý kůň, aby vyjel. A on jel na tom plavém koni smrti. Nyní víme, co to znamená. Víme, která církev je tím míněna. Pomyslete, ona byla nejen smilnicí, ale také matkou děvek. A vidíme to, co z ní učinilo smilnici, tento typ ženy. Je to hrubý výraz před smíšeným posluchačstvem, ale Bible to tak říká. Potom poznáváme, že je to žena, která je nevěrná svému manželskému slibu. A hleďte, ona se sama nazývá královnou nebes. To by musela být nevěstou Boží, ale Bůh je Kristus. A vidíme, že žije v cizoložstvu a způsobuje, že králové zemští se dopouštějí cizoložstva. Rovněž tak bohatí a velcí mužové, celá země jí propadá. A pak zjišťujeme, že splodila dcery a i ty byly děvkami. Co je smilnice nebo děvka? Je to tatáž věc, cizoložná, cizoložstvo pášící a manželské nevěry se dopouštějící žena. Co učinili? Organizovali. Udělali systém. Učili lidmi vytvořeným systémům, letniční a všichni ostatní. Nuže, neskrývejte své svědomí do kapsy, vy letniční. Dovolte, abych vám něco řekl. Podívejme si přímo do očí. Nalézáme se příliš daleko na konci cesty, než abychom si brali ještě ubrousek před ústa. Hleďte přece, žijeme ve věku laodicejském. Je to ten nejhorší ze všech věků církve, vlažný. Jediné období, v němž Kristus stojí před dveřmi a pokouší se vejít opět dovnitř. To je to letniční poselství, které vyšlo. Řekli, jsem bohatý. Chlapče, nejdříve jsi byl chudý. Nyní, když jsi zbohatl a říkáš, nemám žádného nedostatku, o, co jsi byl kdysi? On říká, jsi bídný, nahý, slepý a ubohý a nevíš o tom. Kdyby nějaký člověk byl tam na ulici nahý a věděl by o tom, tak by si sám pomohl. Neví-li však o tom a vy jej nemůžete o tom poučit, pak je skutečně ve špatném stavu. Bůh mu buď milostiv. Hleďte, tento antikrist sám je mužem, jeho nevěsta je jeho církev. Byl jí dán čas, aby činila pokání, ona se toho však v období tyatyrském nechopila. Vzpomínáte si ještě? Vraťme se na okamžik, nebudeme toho litovat. Čtěte Zjevení 2, 18 až 23. A andělu církve v Tyatyře piš, tak praví syn Boží, jehož oči jsou jako plamen ohně a jeho nohy se podobají mosazi. Znám tvé skutky, tvoji lásku a věrnost, tvoje přisluhování, tvou trpělivost a vím, že tvé skutky v poslední době jsou ještě četnější než ty první. Mám však proti tobě, že dovoluješ ženě Jezábel, která se vydává za prorokyni, aby učila a sváděla. Vidíte? Učení Jezábelino se rozmáhalo v celé zemi. Vys uvrhnují do nemoci a ty, kteří s ní cizoloží, do velkého trápení. Nyní dejte pozor, verš 23. A její děti nechám zemřít morem. Duchovní smrt, věříte tomu? To říká slovo. A jsou-li mrtví, tedy jsou provždy odloučeni. Považte, dali jim čas k pokání. Tyatyra byl temný středověk. Černý kůň jel v oné době, kdy se muselo platit za každou svatou mši i za všechno ostatní, za modlitby a za každou pobožnost. Vidíte černý kůň. Jelikož se zdráhal činit pokání, přesedlal z černého na plavého koně. Je to smrt ve své poslední službě. Nyní dám jednotlivcům malý šok. Odmítnout Boha, jeho volání odmítnout, jednou to učiníte naposled. Právě tak, jak to učinila ona církev, a pak to bude pryč. Boží trpělivost nebude stále usilovat o člověka. Změna nastala, když církev odmítla přijmout volání. Nyní má jméno smrt, odloučení. Bůh řekl, vezmu i její děti, protestanty a všechny ty ostatní a usmrtím je věčnou odlukou. Zde to máte. Tiatyra, temný středověk, černý kůň, proměňuje se ve smrt k poslední službě. Vidíte, jak ony věky církve dokonale splývají s pečetěmi? Proto také víme, že je to správné. Duch svatý nečiní chybu. Dal nám velké potvrzení posledně, když jsme probírali církevní věky. Hleďte přece, jak milující a dlouho schovývající je Bůh. Vynesl nad nimi soud a dal jim čas ku pokání. A toto říkám ve jménu Pána. Dal protestantské církvi stejnou příležitost, oni to však nechtěli přijmout. Poselství se dostalo všude, oni to však nechtěli činit. Budou mít svá vlastní učení a stanovy. Nic na to nedbám, jak velice byste se i snažili to vysvětlit. Tak jako jsem to řekl tehdy v Chicagu před více kazateli, než je zde shromážděno lidí. Tam mě chtěli polapit kvůli učení o semenu hada a všech těch ostatních věcech. Řekl jsem jim, vezmi někdo svoji Bibli a postav se vedle mne. Nikdo neřekl ani slovo. Tommy Hicks řekl, nikdy předtím jsem to takhle neslyšel, bratře Branhame, rád bych měl od toho 300 magnetofonových pásků, abych je poslal všem mým kazatelům. Asi 50 až 75 řeklo, přijdeme, abychom se dali znovu pokřtít. Přišli? Ani jediný. Proč? Dali jim čas k pokání. Uvrhne vaše děti do smrti, do duchovní smrti. Budeme se tím zítra večer zabývat, dá-li Pán, anebo v sobotu večer, o ranách, které přijdou. Dejte pozor, co se v nich stane. Právě tak, jak on naložil s Egyptem. Dali jim čas k pokání. Co byla poslední rána? Byla to smrt. Je to rovněž poslední rána, která stihne letniční církev. Je to duchovní smrt, je mrtvá. To je ve jménu Pána. Je duchovně mrtvá. Dali jim čas k pokání a oni to odmítli. Nyní je mrtvá. Nikdy víc již nevstane. A ti lidé, kteří se pokoušejí dosazovat biskupy a kněze a jmenovat je pak svatým otcem a tak dále, by se měli stydět. Jak slepí mohou být lidé. Neřekl Ježíš, až tyto spící pany budou prosit o olej, že jej neobdrží? Slyšíte lidi říkat, obdržel jsem Ducha svatého, promluvil jsem v jazycích, ale s takovou církví, jako je naše, nechtějí mít nic společného. O, vím, nemyslím, že bych měl jít na takové místo. A pak říkáte, že jste obdrželi Ducha svatého. Vy to však chcete svým ctihodným způsobem. Chtěli byste raději zůstat v Babyloně a přesto se těšit z požehnání nebes. Musíte se rozhodnout. Nemůžete zůstat venku ve světě a současně sloužit Bohu. Ježíš řekl, nemůžete sloužit Bohu a mamoně. Jste-li tedy skutečně zachráněni, pak se budete těšit na shromáždění, v nichž Duch svatý potvrzuje svoje slovo a dokazuje, že jeho slovo souhlasí. Někdo řekl, ti lidé jsou tak hluční, to mě znervozňuje. Budete nervózní, až půjdete do nebe. Pomyslete jen to, až tam všichni budou. Co bude potom s tebou? Pán je schovývavý, jako byl za dnů Noé. Dal si velkou práci, trpěl mnoho těch 120 let, aby přivedl lidi ku pokání, avšak oni je nechtěli konat. Ve dnech Egypta poslal rány a všechno to ostatní. Oni to však nechtěli učinit. Poslal Jana, nechtěli se však obrátit. Poslal Ježíše, aby zemřel, aby všechny zachránil, kteří budou slyšet slovo. A nyní v posledních dnech zaslíbil opět, že pošle poselství, aby vyvolal lid a znovu zřídil původní víru. Zpět ke slovu, ale nechtějí to ale přijmout. Mají tolik dogmat a vyznání víry, že nemohou již rozeznávat. I kdyby přišel anděl z nebe. Bůh to však nečiní. On vezme nevědomého a jednoduchého člověka. Takové, kteří sotva znají svou ABC, takový druh lidí on používá. Neboť on může vzít něco, co je nic, a pak skrze něho konat. Dokud si někdo myslí, že něco je, nemůže s ní Bůh nic začít. Vždycky to tak činil. Musíte se nejdříve stát ničím, abyste u Boha byli něčím. Pohleďte, on jim dal čas k pokání, oni je však nečinili. Opět se o to pokusil, ale nechtěli to. Svým odmítnutím připravují satanovi dokonalou cestu, aby do nich vešel a vtělil se. Správně. On sám se do nich vtěluje, protože odmítli slovo. Totéž se stane z protestantské církve, stává se děvkou, protože odmítá potvrzenou pravdu slova Božího. To dává satanovi místo, aby mohl vniknout a sám se vtělit. A on dá šelmě podobu, kde se potom spolu sejdou a budou činit přesně to, co jim řekne. To souhlasí. Amen. Kdybych měl to správné vzdělání, uměl bych vám to přesně vysvětlit. Nemám však žádné vzdělání. Očekávám však od Ducha Svatého, že vám to zjeví. On to učiní. A nyní pohleďte, co zde učinila. Odmítla Boží poselství, které jí vybídlo k pokání. Vytvořila antikrista a také jím byla. Pak se stala falešným prorokem, stělesnila ďábla svým falešným naukami. Přesto jí Bůh při tom všem dal ještě čas k pokání a pokusil se získat jí pro sebe. Vidíte, jak je schovývavý, jaká je to podivuhodná láska? Nelze ji k ničemu přirovnat. Pohleďte přece na ty, kteří plivali v jeho tvář. Odpustil jim to. To je Bůh. Proto neodmítejte poselství Boží. Hleďte, byla prošena, aby činila pokání a aby se vrátila zpět, odkud vypadla. A odkud vypadla? Od slova. A čeho, od čeho odpadla Eva? Zbor odpovídá od slova. Od čeho odpadly denominace? Zbor odpovídá od slova. Tuto máte. Není jiné cesty, než se pokaždý vrátit zpět ke slovu. Dostali se však do systému, který je stále více odvádí od slova. Odvrací je od slova, namísto aby je ke slovu přiváděl. Hleďte, byl jí dán čas k pokání a k obrácení. Pokání znamená obrácení a obrátit se zpět čelem vzad. A byl jí dán čas, aby se obrátila. Považte, vyvinula se z původní církve z letnic, na kterou byl vylit Duch Svatý o letnicích. Kolik znalců Bible to ví? Jistě to byla ona. Podívejte se, odkud se vzdálila, odpadla od slova a přijala dogmata. Namísto Ducha Svatého chtěla svatého muže. Doktor, LL, PH a tak dále. A z toho potom udělali papeže. Jistě to je ono, co si přála. Někoho, kdo za ní vykonal modlitby, někoho, koho mohla platit. To bylo všechno, co musela konat. Nuže, ještě dnes je to ta stejná věc. Dokud měli kostelní lavici, kam by se posadili a mohli bohatě dávat na sbírku, to bylo dobré dost. Jste členem církve? O tom už není třeba víc mluvit. Nechtějí o tom nic slyšet. To jsou její dcery. Odkud tedy vypadla? Od původního slova apoštolů a proroků. Odtud odpadla. Odtud také odpadli protestanté. Čiňte pokání. Obraťte se zpět. Vraťte se dříve, než bude příliš pozdě, jestliže již není příliš pozdě teď. Jednoho dne beránek opustí své místo, pak je všemu konec. Proto jsou nyní její dcery vyzývány, aby se obrátili dříve, než budou s ní odsouzeny. Poslední poselství obdrží potom, až vystoupí tento poslední prorok, o čemž jsem mnoho četl a mluvil. A vím, že každý skutečně rozumný člověk s duchovním smýšlením ví, že toto přijde. Ta nesnáz ale přitom je, že říkají, potřebujeme to, přijde to tak, a když se to potom stane, tak pokorným způsobem Potom to minou stejně tak, jak tomu bylo v předchozí době. Lidé budou o tom psát a říkat, o ano, musí se tak stát. Když se to však potom stane před jejich zraky, jdou prostě dále. Vždycky to tak udělali. Hleďte nyní na originál slova. Musejí činit pokání a navrátit se tam, její dcery, které byly vybídnuty, budou odsouzeny a uvrženy s ní na stejné lože a spolu s ní usmrceny. Byly vyzvány, aby se vrátili k původnímu slovu, zpět k učení apoštolům. Ale jsou tak velice připoutány k svým vlastním ustanovením, že to nechtějí učinit. Dělají si z toho jen žerty. Co potom učiní? Nakonec budou sformovány v podobu zvířete do jiné moci a vůči nevěstě Beránkově budou vystupovat tak, jak to stojí psáno ve Zjevení 13.15. To je to, co budou dělat, budou pronásledovat. Církve si tropí právě tolik posměchu z pravé nevěsty Kristovi, jak to již vždycky činil Řím. Nyní hleďte ze zaslíbení slova Božího vidíme, že on usmrtí její děti, totiž denominace, její dcery, duchovní smrtí. To stojí ve Zjevení 2.22. Nezapomeňte na to. Usmrtit znamená přivést ve smrt. A smrt znamená věčnou odluku od přítomnosti Boží. Myslete na to, přátelé, uvažujte o tom. Nespoléhejte se na nějaká lidmi vytvořená ustanovení. Vzdalte se ode všeho, co je proti slovu. Všimněte si nyní zde v Bibli. Je řečeno, že jeho jméno je smrt a peklo jej následovalo. Nuže, peklo vždycky následuje po smrti tělesné. Když zemře přirozený tělesný člověk bez Krista, pak jej očekává peklo, hrob, říše mrtvých. Tak je to v přirozeném. Ale duchovně je to ohnivé jezero, je to věčné odloučení, kde budou stráveni. V Malachiáši 4.1 to zní, takže z nich nezbyde ani kořen, ani ratolest. Stane se to tímto způsobem, aby mohl být svět očistěn pro tisícileté království. Všimli jste si, jezdec je totiž on a měl ve své ruce muž falešný prorok, ale jeho nevěsta se jmenuje Církev. Jezábel, Achab a Jezábel. Vidíte, je to tak dokonalé, jak jen to může být. Dcera je to také. Nepřijala ale nikdy panství jedné hlavy. Právě tak protestanté. Avšak v zásadě svým učením, směry, vyznáním, systémy jsou děvkami. To je ten význam. Hleďte, kam to všechno spěje. Pohleďte, kam to vede. Co je to? Jde to rovnou cestou zpět, kterou to přišlo. Začalo to v nebi. Půjde to k bitvě konečné doby. První boj se odehrál v nebi. Lucifer byl vyhozen a přišel na zem. Pak znečistil Eden a od té doby pokračuje ve znečišťování. A nyní dochází od bitvy v nebi k bitvě na zemi. A tato musí být skončena v konečné době v bitvě u Armagedonu. Každý to ví. Boj začal v nebi, odkud byl vyvržen ven, Michal a jeho andělé nad ním zvítězili a schodili ho dolů. Spadl rovnou do Edenu a zde začal boj na novo, zde dole. Bůh chránil vždycky své děti slovem. Eva natáhla svůj krk a řekla, myslím, že máš pravdu. Tím to začalo a od té doby to tak zůstalo. Pak sestoupil sám Bůh, vykoupil ony, kteří by přišli. Jak jsem řekl, Bůh se podobá velkému podnikateli. Rozložil veškerý svůj materiál na zem a staví potom svoji budovu. A nyní považte, dříve než bylo obilní zrnko na zemi, dříve než bylo slunce, kterým byla země zasažena, ležela vaše těla na zemi, neboť jste byli vzati z prachu země. Bůh je ten podnikatel. Zamýšlel to učinit tím způsobem, jako u Adama, totiž sejmout a sestavit pro tělo potřebné látky a vdechnout do nich život dechem. Pak by řekl, to je můj další syn. A tak by to bylo šlo dále. Co ale učinila Eva? Zkazila cestu a uskutečnila to pohlavním aktem. Potom zasáhla smrt. Co však činí Bůh? Má tolik předurčených semen zde dole a neřekne přece potom v konečné době: Evo, pojď, měj ještě další dítě, nýbrž on zavolá a já odpovím. V tom spočívá smysl té věci. Až vejde ten poslední, pak se to stane. Nuže boj začal v nebi, skončí na zemi v bitvě u Armagedonu. Nyní dejte pozor, jak se to vyvine. Pán nám zde nyní pomoz, abychom to viděli rozvinuté. Tajemný jezdec odporoval a spečoval se činit pokání a vrátit se k originálu slova krve. Toho krvavého slova. Slovo se stalo tělem a krví. Odepřel se navrátit k němu. Je antikrist proti Kristu. Protivil se pravé nevěstě slova. Bere svoji vlastní nevěstu a bere si ji k sobě ve formě náboženství, zvaného vyznání víry a dogmata. A nyní vidí svatou nevěstu a staví se proti ní. Formuje však svoji nevěstu, zvanou antikrist, antikristovským učením, které stojí v protikladu ke Kristu. Hleďte, jak je chytrý. A nyní, namísto aby měl jednotu v lásce, v uctívání pod krví, má denominace. Místo aby měl slovo, přijal ustanovení a dogmata. Je tomu tak, jako kdyby odříkávali protestanté apoštolské vyznání víry. Něco takového v Biblii neexistuje. Jak jsem nedávno řekl, jestliže měli apoštolé nějaké vyznání víry, pak to bylo to ve Skutcích apoštolským 2:38. To je, co je mi známo. To je, k čemu každého vybízeli, aby podle toho jednal. Nalezli někoho, kdo se podobal křesťanu, pak se ptali: obdrželi jste Ducha Svatého od té doby, co jste uvěřili? Řekli: ne, ještě jsme o tom ani neslyšeli, že to Duch Svatý již je. A on řekl: na co jste tedy byli pokřtěni? Nuže, kdo je pokřtěn ve jméno Pána Ježíše Krista, tak je to v pořádku, ale není to ještě všechno. Můžete být pak tak 50krát pokřtěni, ale vůbec nic vám to nepomůže, dokud toto srdce nebude proměněno Duchem Svatým. Všechno musí jít pospolu. Dejte pozor, antikrist odmítl pravé učení nevěsty. Proto bere svou vlastní nevěstu a buduje ji podle svých vlastních vyznání víry a formuje ji v denominaci. Ona opět rodí další systémy vyznání, jak jsou uvedeny v Písmu svatém. Rodí dcery. A tyto dcery budou tak jako matka, tělesně smýšlející, světské, denominační a protivící se duchu nevěstě slovu. Oni neříkají, že nepatří k církvi. Mluví tedy s nějakou osobou, která náleží k nějaké denominaci, řekne: jistě, náležím k církvi. Zeptáte-li se však, jsi křesťanem? Pak zní odpověď: náležím k církvi. To všechno s tím ani v tom nejmenším nemá co dělat. Můžete náležet k něčemu takovému, co je nazýváno církví, to však není ta církev, ta nevěsta. To nejsou žádné církve, to jsou přístřeší, v nichž se lidé nacházejí. Tak něco jako vrána k vráně se dá. Ale je jen jedna církev a to je to tajemné tělo Kristovo. K němu nemůžete přistoupit, do něho budete zrozeni. Jak jsem vždycky říkal, náležím 53 let k Branhamově rodině a nikdy jsem k ní nepřistoupil, narodil jsem se do ní. Nyní pohleďte, je to krásně znázorněno Jákobem a Ezauem. Ezau byl pobožný muž, nechtěl být nevěřícím. Věřil ve stejného Boha jako Jákob, v téhož Boha svého otce, a přece to byl prohnaný chlapík, nebyl dobrý. Co se týče morálky, byl skutečně člověkem, který jednal morálně lépe než Jákob, ale hleďte, nedal mnoho na své právo prvorozeného. Ach, k čemu jen by to právo prvorozeného bylo? A prodal je Jákobovi. Jákob ale nevlastnil žádné velké věci jako Ezau, neměl dědictví jako onen, ale jedna věc byla, kterou chtěl, a to bylo právo prvorozeného. Nedbal na to, jak je získá, byl rozhodnut, že je dosáhne. A Bůh ho respektoval. A pak totéž dnes s tím přirozeným člověkem, s tím tělesně smýšlejícím, světsky smýšlejícím. No, přísluším k státní církvi, náležím k těm, to s tím nemá ani v nejmenším co dělat. Dejte pozor, shromažďuje je všechny k svému koni smíšených barev. Shromáždí je všechny dohromady na svém mixovaném koni, protože má politickou moc. Nevěříte-li tomu, jak tedy byl zvolen nynější prezident? Jak tam vklouzli? My jsme sem přišli, abychom měli náboženskou svobodu a vy, kupo demokratů, jste prodali prvorozenské právo politice. Demokrati a ti ostatní obojí jsou zkaženi. Mluvím o křesťanstvu. Vy ale prodáváte své právo prvorozenství za jednu demokratickou kandidátku, aby vás něco takového zastupovalo. To je hanba. Nepoznáváte, že tento národ odpovídá přesně vzoru Izraele? Co učinil Izrael? Přišli do cizí země a zahnali její obyvatele. Zabili je, vešli dovnitř a zahnali vlastnictví. To učinili. Indiáni, to jsou ti jediní praví Američané, zde naši indiánští přátelé. V Izraeli bylo několik velkých mužů. Nejdříve měli Davida, potom Šalamouna, měli velké muže, ale na konci měli odpadlíka, Achaba, který se oženil s jednou nevěřící, z Jezábel. Nuže, je to totéž, co jsme učinili my. Měli jsme jednoho Washingtona, jednoho Lincolna, ale podívejte se přece, co máme nyní. Vrchol všeho je, že je oddán a vnořen a obarven stejným vápnem jako Jezábel. Může být docela dobrým člověkem, ale ona tu věc povede. Vidíte to před očima. Celá rodina je do toho zatažena. Co mi řekl Duch Svatý asi před 30 lety? Vy staří pamětníci to víte všichni, o těch 7 věcech, které se mají stát před koncem. Toto zde je to předposlední, co se stane. Všechno ostatní se do pundíka splnilo ohledně válek a všeho ostatního. Nuže, tento národ se nachází v rukou ženy. Ona vládne nad tímto národem. Jezábel. Ale vzpomeňte si, ve dnech Jezábeli jim někdo ukazoval jejich pravý stav. Shromažďuje je na svém koni smíšených barev. Shromažďuje je smíšený z dogmat, denominací a lidských ustanovení. Souhlasí to? Jistě. Smíšená barva smrti, sivý kůň tohoto světa. To je pravda. Smíšené barvy smrti, světská forma plavého koně. Není v něm vůbec obsažena svatá krev slova. A považte, jsou shromážďováni ode 4 konců země pro Armagedon, říká Bible. Pokouším se upamatovat na to místo písma Zjevení 16:16. Shromažďuje je tam pro velký a hrozný den Páně k bitvě. Hleďte, sedí na tomto barevně smíšeném, světsky plavém, nemocném koni. Přemýšlejte jen, co to znamená. Vidíte, že je to špatná věc. Vy jste, odkud je shromažďuje, ode 4 konců země. Budou tam shromážděni pro změření sil. Přezkoušení sil se bude konat u Armagedonu podle slova na plavém koni, na kterém je připevněno jméno Smrt Antikrist. Poslyšte, Antikrist první denominace. To nemůže být z ducha. S jeho Jezábelou, prostitutkou slova, s jejími dcerami, s jejími protestanty, kteří se nyní připojují k jednotě. Slyšeli jste, co zde řekli před nedávnem baptisté? O, my k ním nepřistoupíme, budeme s nimi ale v přátelství a v lásce. Nepotřebujeme se k ním tudíž připojovat. Tuto máte. Přesně jak to slovo říká, zpět k staré děvce. Nuže, zde se spojují dohromady a přijdou ke změření sil k Armagedonu, jedouce na koni smíšených barev, sestávajících z barev bílého, červeného a černého koně. Tři různé politické moci. Duchovní moc, kontrolovaná démonickou mocí, antikristem, který je všechny smíchá dohromady. Jede na bledém, nemocně vyhlížejícím koni. To souhlasí. Jen si všimněte, podívejte se, na čem sedí. Tento plavý, šedovlasý kůň, smíšený s černé, červené a bílé, jedoucí v bitvu, schromažďuje své podané ze všech krajů pod nebem. Nevyložil Daniel ten sen a neviděl to železo, které mluví o rozpínavosti Říma nad jinými říšemi? Sem přijdou a schromáždí se. Nejen on se připravuje, nýbrž ve zjevení 19 vidíme, že se i Kristus připravuje, aby se s ním střetnul. Bitva bude prudká a těžká. Kristus schromažďuje ty své, ne o 4 konců země, nebo těch bude jen malý ostatek. Co činí? Schromažďuje ode všech, ode 4 konců nebe na sněhobílém koni. I on má jméno, ne však smrt, nýbrž slovo Boží, život. Amen. Na jeho bedrech stojí slovo Boží. To je ten život, neboť Bůh je ten jediný zdroj věčného života, který existuje. Souhlasí to? Na něm je napsáno život, jedoucí na bílém koni. Naproti němu je muž 3 různých smíšených mocí, zvaný smrt. Shromažďuje své k zemi připoutané vyslance. Kristus naproti tomu shromažďuje své z nebe zrozené poddané svaté. Na tom jednom stojí smrt, Kristus je však život. Ti jeho sedí na bílých koních a oni jsou povoláni, vyvoleni před ustanovením světa. Amen. Jsou věrní slovu Božímu. Amen. Něco takového miluji. Povolaní, vyvolení před ustanovením světa, věrní slovu podle svého vyvolení, všichni plni nového vína a plni oleje, tak přijíždějí, aby se s ním setkali. Vědí, že hromy ty věci velmi brzo způsobí. Dejte pozor, co dělá, jestliže je slovem a jeho jméno je slovo, pak je toto slovo život. Antikrist naproti tomu, všechno, co je anti, je proti slovu. Proto se jmenuje anti, proti slovu. Pak to jsou ustanovení nebo denominace, které se staví proti slovu. Proč? Nedovedu si představit, že byste toto nepochopili. Rozumíte tomu? Jak by vám to mohlo uniknout? Nevěděl bych jak, je to pravda. Anti znamená proti. Souhlasí to? Něco vzít pryč, to je, čím on byl. Jel na smíšeném koni, vidíme to zde ve slově Božím, rovněž tak v 7 církevních obdobích. V pečetích se on k tomu opět vrací. Jejich otevřením ukazuje, co se v obdobích církve přihodilo. Anti znamená být proti slovu. Vidíte nyní, proč tak mluvíme proti vyznáním víry a denominacím? Protože jsou proti slovu. Zde vidíme setkávat se život a smrt v jejich posledním utkání. Bílý kůň pravdivého života, plavý kůň smíšených vyznání a ustanovení. Vidíte, jak věci spějí k opravdové zkoušce sil. Rád bych zde něco řekl. Možná, že tomu nevěříte, ale přečetl jsem si to, abych měl jistotu. Je jen jedna původní barva, a to barva bílá. Kolik z vás jich to ví? Je jen jedna originální barva, všechno ostatní jsou směsi. Kristus trvá od počátku jako nepohnutelně bílé, nefalšované slovo. Amen. Každá barva by byla bílá, kdyby nebyla chemicky změněna. Amen. Gloria. Každá církev by stála na apoštolském učení slova Božího s potvrzením Božím, kdybychom k tomu nebyli přimíchali ustanovení a dogmata. Zde to máte. O, bratře Evansi, cítím se nyní velmi dobře. O, ano. Je jen jedna původní barva, to je bílá. Nebyla nikdy smíšená s denominacemi nebo ustanoveními, o ne. A pomyslete na to, jeho svatí jsou oděni v bílá roucha, nesmíšená s denominacemi a vyznáními. Z toho můžete soudit, odkud vaše smíšené barvy pocházejí. On však jede na původní barvě. Původní barva spočívá na jeho lidu a oni jsou ponořeni do krve, která očistila jejich šat. To je pravda. Ti, kteří se smísili, zesivěli a jdou do smrti. Je to něco převráceného míchat barvy s bílou. Kazíte původní barvu. Souhlasí to? Je-li originální barva bílá a vy k tomu něco přimícháte, pak zkazíte základ. Amen. A jestliže on představuje bílého koně a on je slovo, a jestliže se k tomu něco přimíchá, nějaký druh ustanovení, slovo přidáno nebo slovo ubráno, pak to zničí celou věc. Drž mě při slovu, pane. Pravda a omyl, lhostejno, jak pěkně to může vypadat, pravda a omyl se nemohou smíchat. Nemůže se to spojit. Je to buď to tak pravý pán, nebo to nesouhlasí. Nezáleží na tom, který svatý otec to snad řekl, zda snad svatý Bonifác nebo arcibiskup Kandemburský, ak si to řekl kdokoliv, je to převrácené, stojí-li to v protikladu ke slovu. Nemůže se to spojit. Můžete se zeptat, proč to tento muž učinil? Nezáleží na tom, co učinil a jak svatým se zdá být. Toto je ta jediná přímá pravda, kterou máme. Žádná církev, žádné ustanovení nespočívá na pravdě, stojí-li mimo slovo. Ukažte mi jednu, která má pravdu. Řekněte mi o ní, otevřu Bibli a něco vám ukáži. Jmenujte mi jenom jednu. Vy říkáte letniční církev. O, právě jsem zachytil od někoho tuto myšlenku. Měl jsem toho raději nechat, nebo jsem se dotkl bolavého místa. Nechtěl jsem vás zranit. Chtěl jsem však jen, abyste věděli, že vím, na co myslíte. Ti, kteří se smísili, obrátili se proti do smrti. To se stane, když k původní barvě něco přimícháte. Je tomu tak, jak říká Kristus o zrnu hořčičném. Je to to nejmenší semeno, nesměšuje se ale s ničím jiným. Hořčičné zrno se nesměšuje, je to pravá hořčice. Proto máte-li jen tolik víry, držte se jí pevně. Pohleďte, život následoval jezdce na bílém koni, neboť on byl slovo. Život, potvrzený jeho zmrtvých vstalými svatými, kteří jej následovali. Nyní, jak bude ta bitva vybojována? Ježíš řekl, kdo věří ve mne, bude žít, i kdyby zemřel. On řekl, a kdo žije a věří ve mne, nezemře na věky, Jan 11:26. Opět řekl, kdo vidí syna a věří v něho, má život věčný a vzkřísím jej v nejposlednější den, Jan 6:40. To je zaslíbení podle slova. Tam přichází Satan ode čtyř konců země se svými protestanty a katolíky a všichni společně pochodují přímou cestou k bitvě u Armagedonu. A zde sestupuje Ježíš z nebe se zmrtvých vstalými svatými, potvrzené slovo. Jak jsem řekl, mluví-li Bůh a posílá-li vás, pak stojí za tím, co říkáte. Pamatujte si, jste-li vyslancem nebe, stojí za vámi celé nebe. Nebe spočívá ve slovu. Všimněte si nyní, přichází se skříšenými svatými a potvrzuje, že jeho slovo je pravda. Proto také Satan ví, že je pro něj připraven ohnivý močál. Ach, zatímco smrt jede na plavém koni, následuje jej smíšená vyznání víry a denominace. Ach, věčné odloučení od Boha, tam je žene k věčné odluce. Kristus bere svoji církev vzkříšením přímo do slávy. A dejte nyní pozor na verš 8, na jeho poslední část. Zatímco ukončíme. Byla jim dána moc. Kdo to jsou? Antikrist nazvaný Smrt a peklo jej následovalo. Dejte pozor na jeho program o čtyřech bodech. Antikrist, bílý kůň, zabíjí duchem, antikristovský duch, duchovní usmrcení. Číslo 2. Červený kůň usmrcuje mečem, politická moc, když jsou církve a stát spojeny. Číslo 3. Černý kůň prodává své učení. Činí to vínem svého smilstva a odvažuje pokrm za peníze. Za 4. Sivý plavý kůň, věčné odloučení od Boha. O, chvála Bohu. Konec konců čas překročil. Věnujete mi ještě dalších 10 minut. Měl jsem dnes tolik telefonických rozhovorů, kdy mne volali ohledně mé řeči zde. Bylo v tom tolik fanatismu o Eliášovi, že to až k smrti bolí. Kéž by mi Bůh pomohl, abych vám byl nápomocen, abyste viděli, co míním. Pokuste se to alespoň poznat. Nyní na ukončenou těm, kteří nevěří, že poslední posel církve je prorok Eliáš, muž k tomu pomazaný. Dejte pozor, co se stane po smrti tohoto posledního věku církve. Po smrti budou jejich těla roztrhána divokými zvířaty. Vy to víte, jejich těla budou zničena, jako jejich typ je Jezábel. Sledujte nyní zjevení 2.20. Myslím, že jsme to již měli před několika minutami. Ano, doba morálního úpadku. Toto bylo. Všimněte si, jak Jezábel nastoupila. Nuže, Jezábel reprezentuje církve, tyto moderní církve, ne nevěstu. Jezábel ve starém zákoně je typem na dnešní církve podle slova Božího ze zjevení 2.20. Ale mám proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, jež se vydává za prorokyni. Souhlasí to? Nu, je to dokonale namířeno na Jezábel. Mohli bychom uvádět písmo za písmem, abychom to dokázali, že poslední věk přináší prorocké poselství církvi, které ji volá zpět k původnímu slovu. Nyní dejte pozor, Malachiáš 4.5 o tom mluví, právě tak zjevení 10.7 a ještě další. Ježíš sám o tom mnohokrát předpovídal, tak jak tomu bylo za dnu Lotových, neustále se na to odvolává. Jezábel je typem na moderní církve dneška, protože katolíci a protestanté jsou nyní spojeni. O tom není vůbec pochyb. Obojí jsou denominace, jenže matka a dcera, to je vše. Hádají se a argumentují spolu, ale je to stejná věc. Obě jsou děvky. Nuže, neříkám to sám od sebe, cituji toliko z toho, tak praví Pán. Dobrá. Opatřte nyní, Jezábel byla zabita na příkaz Boží. Byla usmrcena, jelikož Bůh tam poslal Jehu a nechal ji vyhodit z okna a usmrtit, a psi doslovně žrali Jezábino tělo. Souhlasí to? Její královská hlava, Achab, jeho krev lízali psi, jak to předpověděl první Eliáš. Vidíte, kam jdeme? Proč? První Eliáš byl muž církvemi zavržený. Jezábel a Achab tvořili hlavu oné církve, církve a státu, všechno dohromady. Eliáš zjevil Achabovi hříchy a přikázal celé církvi, aby se navrátila k pravému slovu. Jestliže toto není přesně totéž, co náš Eliáš musí dělat, až přijde k této církvi v našich dnech, aby znovu navrátil původní víru. Nemohu pochopit, jak byste se mohli uchýlit. Dobrá, zpět k pravému slovu, to souhlasí. Nyní chcete-li vidět jejich těla, tedy se podívejme do zjevení 19, neboť byli zabiti slovem. Slovo je u smrti, vy to víte, v pořádku. Počkejte jen a uvidíte, co se stane, až přijde Kristus. Zjevení 19, počínajíc 17. veršem. Potom jsem viděl anděla stát na slunci, podívejte se na verš 13, jeho oděv byl smočený krví, verš 16, král králů a pán pánů. Ve verši 13 je nazýván slovem božím. Nuže, zde je král králů a pánem všech pánů. Verš 15, z úst jeho vycházel meč ostrý, aby jím byl národy, nebo on bude je spravovati prutem železným. On i pres vína hněvu a prchlivosti Boha všemohoucího tlačiky bude. A na jeho rouchu, a to na bedrách, má napsané jméno král králů a pán pánů. A viděl jsem anděla stát na slunci, který zvolal silným hlasem všem ptákům, kteří létali vysoko v oblacích, pojďte sem, shromažďte se k velké hostině Boží. Nakrmí jimi ptáky a zvířata. Nyní si zde všimněte ve verši 21. Ostatní ale zabiti byli mečem, který vycházel z úst jezdce sedícího na koni. A všichni ptáci se nasytili jejich těly. Jezá byli na církev, její skutečné tělo bude předhozeno ptákům a zvěři polní za potravu. Právě tak, jak se to stalo s Achabem a Jezábelou podle těla, tak se to stane duchovně s církvemi. Chápete, co míním? Eliáš byl prorokem ve dnech Achabových a Jezábeliných a v přirozeném, hmotně. On však zaslíbil totéž učinit, podle toho tak praví pán, slovem a učinit to při Jezábelině duchovně. Jeho duch určuje druh služby. Pohleďte, ačkoliv byl Eliáš ve své době řádně a důkladně potvrzen, nemohli je přivést zpět ke slovu. Souhlasí to? Ačkoliv Eliáš zkoušel všechno, učinil všechno, co mohl učinit, konal znamení a zázraky, vysmáli se mu však do obličeje. Totéž učiní s touto věcí duchovně. Nemohli je přivést zpět ke slovu. A nyní poslouchejte dobře, ty církvi, vy, kteří budete z toho vyděšeni. Z milionů lidí, kteří žili na zemi v době Eliášově, když vládli Jezábel a Achab, jako příklad dnešního protiobrazu, protitypu, ze všech těch milionů lidí tehdy, bylo to jen 7 000, kteří byli zachráněni kázáním Eliáše. Souhlasí to? Přesně. Hleďte, Eliáš sám neznal ani jediného z nich. Domníval se, že je tím jediným, který pozůstal, až Bůh otevřel jednu pečeť a ukázal mu tajemství knihy, že jich 7 000 nesklonilo kolena před tehdejšími ustanoveními víry. Když Bůh otevřel Eliášovi svoji knihu, řekl, počkej jen chvilku, synu můj, mám 7 000 těch, kteří se tu a tam nacházejí. Jejich jména jsou v knize od ustanovení světa. Jsou moji. Bůh otvírá pečeti. To byl důvod, proč Jan v onen den byl tak všechen u vytržení. Musel se tam toho dne, kdy Bůh knihu otevřel, spatřit své jméno. Eliáš kázal. Učinil vše. Kázal z celého srdce a udělal všechno, co jen mohl, ale vysmívali se mu a jmenovali ho vším možným. Řekli, jsi původcem toho všeho, jsi spiritista, způsobil si nám všechno to trápení, jsi vinen a ještě jiné podobné věci dělali. Jezábel vyhrožovala, že mu usekne hlavu, každý byl proti němu. A potom řekl, pane, vše, co jsi mi uložil, jsem učinil a zůstal jsem přesně na tvém slovu. Když jsi mi něco řekl, tak jsem byl beze strachu. Předstoupil jsem před obličej králů a řekl jim, tak praví pán, a nic z toho, co jsi mi řekl a z toho, co jsem jim řekl, nezůstalo nesplněno. A nyní jsem zde jediný, který zůstal z této skupiny. Zůstal jsem sám a nyní mi ukládají o život. Bůh řekl, otevřu jednu z pečetí a ukážu ti něco. Ponechal jsem si 7 000 těch, kteří svá kolena nesklonili a nepřipojili se k žádné z těch denominací. 7 000 je jich připraveno ke vzetí.
O, on řekl k svému proroku, který zjevoval jeho slovo písmem. Připravil jsem 7 000 jmen z této generace. Nesklonili svých kolen před žádným náboženským systémem, ani nejsou zamotáni věroučnými předpisy. Vidíte, co myslím? Pak to jednoduše tak musí být. A je to podle slova. Až tento muž vystoupí, bude to prorok, tak jistě jako zde stojím na tomto pódiu, a bude stát souhlasně se slovem a neustoupí kvůli něčím vyznání víry, to je pravda. Bude to typ člověka z lesa, někdo jako Eliáš a Jan. Bude nenávidět nemorální ženy. Chlapče, on jim to řekne nezakrytě. Eliáš to činil a rovněž tak i Jan. A bude přímočaře souhlasit se slovem, bude proti organizacím. Nemyslete si, že si můžete říkat, máme otce Abrahama, neboť pravím vám, Bůh je sto, vzbudit Abrahamovi děti z těchto kamenů. Učinil to. Nuže, zde jste, přátelé, zde je otevřena čtvrtá pečeť a jezdci těch 4 koní jsou zjeveni podle mého nejlepšího vědomí. Nu, to všechno se stalo na zemi. Příští pečeť hovoří o duších pod oltářem v nebi. Závěrem bych rád ještě něco řekl o tom, co jsem napsal. Přeskočili jsme tyto 4 pečeti. Zítra večer změníme jeviště ze země k nebi. Díval se Jan z této země zde a spatřil duše pod oltářem, pod obětním oltářem. Příští večer budeme mluvit o soudech. Nevím, co znamenají, a jeden o nich čtu, a jen o nich čtu, jak i vy je čtete. Pak ale je ticho v nebi za půl hodiny. Něco se stalo. Očekávám, že on to zjeví. On to učiní, pevně důvěřuji, že to učiní. Museli jsme projít různá místa ze zjevení 19, abychom ukázali, že při příchodu Krista bude zabit antikrist. Z toho důvodu se musel zde přestat a probrat právě tyto 2 verše, zjevení 19, 13, 14 a 20, 21. Musel jsem uvést různá místa písma, abych dokázal tyto věci. Ve zjevení 10 jsme ukázali, že poselství 7. anděla je spjato s 1 osobou, která je pomazána Bohem pro službu v těchto posledních dnech, právě tak, jako tomu bylo u proroka Eliáše a jak je to oznámeno v Malachiáši 4:5, aby bylo zjeveno v této generaci pravé slovo o původním Bohu, původní slovo Boží v této generaci. Stejně jak to tehdy oznamoval Eliáš, přirozené Jezábel, tak to oznámí tento muž dnes, duchovní Jezábel, totiž denominacím a církvím. Musel jsem pak vzít 10. kapitolu od verše 1 až 7, abych dokázal, že to souhlasí, a dále k proroku Malachiášovi a Amosovi. Eliáš byl prorok, který prorokoval a odsoudil Jezábelu v oné určité generaci. Eliáš nezemřel, zcela určitě ne. Objevil se o 800 let později po boku Pána Ježíše Krista na hoře proměnění. Není mrtev. Zjišťujeme, že v posledních dnech bude muž podle Božího zaslíbení týmž duchem pomazaný a který podle tohoto zaslíbení učiní totéž při duchovní Jezábele, jako v oněch dnech na Jezábele přirozené, hmotné. To je důvod, proč musím tolik procházet písmem, abych to dokázal, aby nezůstala ve vašich myšlenkách žádná otázka. Zůstala-li by, přesto dejte mi to vědět. Napište mi dopis nebo malou poznámku. Všechno splývá tak dokonale do sebe, až k tomu zničení hmotných těl divokými zvířaty v posledních dnech. Budou právě tak strávena jako tehdy. Podle zjevení bylo mi toto dáno Bohem a předpověděno, že se to stane. Toto je pravda o 4 jezdcích na koni podle mého nejlepšího vědomí. Co smýšlíte o Ježíši? Miluji jej, protože on miloval mne dříve a vykoupil spasení mé na Golgotě. No, pomyslete, nemám žádné špatné pocity vůči nějakým lidem v organizaci, neboť Bůh má také děti v katolickém systému. On má děti v metodistickém systému, právě tak jako v systému baptistů. Kolik z nich je jich dnes zde zastoupeno, kteří vyšli, když spatřilo světlo? Ukažte mi své ruce. Nuže, vzpomeňte, tam venku se nacházejí lidé právě tak jako vy, ale je to systém, který usmrcuje. Je to duch antikristův, který je přivádí nakonec tam, že nechtějí slyšet pravdu. A vzpomeňte na ten jeden večer, kdy jsme probírali pečeti, když někdo uslyšel vyhlášení milostivého léta a přesto odmítl dát se osvobodit, tedy jej postavili k veřejím a propíchli mu ucho šídlem. Ucho je to, kterým slyšíte. A víra přichází ze slyšení. Jestliže nyní někdo slyšel a odmítl přijmout svou svobodu, pak musel zbytek života sloužit svému denominačnímu mistru. Amen. Ach, není on podivuhodný? Skloňme nyní své hlavy a vzívejme jej, zatímco broukáme tu melodii miluji jej, protože on mne miloval nejdříve a vykoupil spasení mé na Golgotě. Pane, jak jsme vděční. Jsem tak rád, tak šťasten, pane, za tebe a tvůj lid. Ach, pane, ty jsi vykoupil naše spasení na Golgotě. Přijímáme to s radostí, pane. Zkus nás jen, pane, svým duchem, a je-li mezi námi nějaké zlo, pane, jestliže někdo nevěří tvému slovu, anebo je-li zde nějaká osoba, otče, která nemůže potvrdit každé boží zaslíbení svým amen, nech nyní sestoupí Duch Svatý, jezdec na sněhobílém koni ze Zjevení 19, aby se jeho duch, duch Kristův, postavil v tvář proti antikristu a zavolal ty své. Vyvolej je, pane, nech učiní nyní pokání, spěchajíce k tobě, aby byli naplněni olejem a vínem a byli proměněni z denominačního šatu smrti do sněhobílého roucha věčného života, který rozdává ženich. A jednoho dne potom půjdou k svatební hostině podle potvrzeného slova vzkříšení. Dej to, pane, prozkoumej srdce během toho, co lidé na tebe očekávají ve jménu Ježíše. Nyní zkoumejte svá srdce, moji bratře, má sestro, moji přátelé. Byl jsem s vámi po dlouhý čas. Je tomu nyní asi 33 let. Řekl jsem vám, kdy něco ve jménu Páně, co se nesplnilo. Hledejte Krista nyní, dokud máte k tomu ještě příležitost. Mohlo by se jinak velmi brzo stát, že byste to již nemohli učinit. Může opustit každou chvíli trůn jako přímluvce, potom byste si mohli vykřičet své srdce, mohli byste skákat nebo mluvit v jazycích, mohli byste běhat po chodbě nahoru i dolů, mohli byste dělat, co byste chtěli a přistoupit ke každé církvi světa, nic vám to nepomůže, pak zde již nebude smíření za vaše hříchy. Kde se ale potom budete nacházet? Věřím však z celého srdce, že máte ještě přístup. Věřím, že on sedí ještě na trůnu božím, brzy se však zvedne a předstoupí, aby nárokoval ty jím vykoupené. Dokonává dílo příbuzenského vykupitele, zatímco Rút očekává. Jakmile však Boaz dokonal vykupující dílo, přišel a nárokoval svůj majetek. A to je přesně totéž, co říká o něm Bible, že to učinil. Předstupuje a bere knihu a potom bude doba zprostředkování u konce. Pak opustil svůj trůn. Pak nebude více krev na stolici milosrdenství a co potom to znamená? Stane se trůnem soudním. Nepřipusťte, aby jednoho dne bylo vámi řečeno, Myslel jsem, že musí přijít ještě vytržení. A pak uslyšíte za sebou hlas, řkoucí, patří již minulosti. Bůh vám pomoct.